Pirmas skirsnis. Lietuvos aklųjų biblioteka informuoja. Visos teisės saugomos. Šis leidinys negali būti kopijuojamas, dauginamas, platinamas be raštiško leidėjo sutikimo. Rita Škredaitė Vrubliauskė. Atvirojo darbo su jaunimu gidas. Kokybės link. Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vilnius 2017 metai. Skaito Audrius Čeikauskas. Įvadas. Pirmasis atvirųjų jaunimo centrų praktinis gidas pasirodė 2011 metais. Praėjus šešeriems metams galima aiškiai matyti pokytį atvirojo darbo srityje, tad tą tekstą norėjosi aktualizuoti. Per tuos šešerius metus matėme, kaip atvirieji jaunimo centrai ir erdvės auga, susiduria su vis sudėtingesnėmis situacijomis, plečia savo veiklų spektrą, tęsia mobilųjį darbą ir darbą su jaunimu gatvėje. Kas yra atvirasis darbas, yra girdėję vis daugiau žmonių. Tačiau per tą laiką pastebėjome, kad darbo kokybė ne tik gerėja, žinios ne tik auga. Vienu etapu puikiai veikusios įstaigos užsidaro. Į įstaigą atėjusios naujos komandos vėl kelia klausimus, kurie kažkada toje įstaigoje jau buvo atsakyti. Suvokime, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti kokybės palaikymo, testinumo ir centro augimo temams. Būtent tai yra atsispindi antrajame praktinėme gide. Po bendro atvirojo darbo lauko, jo veikėjų, veiklos formų apibrėžimo aptarsime temas, kurios padeda įstaigai kokybiškai veikti. Rašydami gidą pastebėjome, kad labai skatiname įstaigas atsakyti į klausimą, kas ir kokie mes esame, kokie norime būti. Tuo pačiu supratome, kiek glaudžiai įstaigos identitetas susijęs su kokybe. Šiame gide praplėtėme atvirąjį darbą dirbančio asmens užduotis, atskleidėme galimybės ir būdus teikti individualų lydėjimą jauniems žmonėms, suteikėme daugiau gairių, kaip tai atlikti. Lietuvoje veikia šios darbo su jaunimu formos. Atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas ir darbas su jaunimu gatvėje. Šiame leidinyje labiau atspindime atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių realybę ir atliepiame jų poreikius. Temos, kurios gvildenamos leidinyje neprieštarauja ir dauguma tinka mobiliajam darbui su jaunimu ir darbui su jaunimu gatvėje, bet šioms darbo formoms dėl savo specifikos ėjimo pas jaunuolius, o ne jų kvietimo pas save, ir naujumo reikėtų akcentuoti kitokias temas. Antrasis praktinis gidas turi kiek kitokią struktūrą. Daugumoje skyrių rasite kolegų pasidalijimus savomis patirtimis, kas jiems atrodo svarbu ar rekomenduotina. Taip pat kiekvienos temos pabaigoje rasite klausimų savirefleksijai. Jūs galite atsakyti vieni arba pasvarstyti draugę su komandos nariais, taigi esate kviečiami atlikti nemažai namų darbų. Labai norėtųsi, kad šis praktinis gidas būtų naudojamas. Siekime perteikti informaciją kuo paprasčiau, kad ji būtų lengvai pritaikoma. Temas stengiamės pristatyti tokias, kad jos būtų keliais žingsneliais toliau nuo atvirojo darbo kasdienybės Lietuvoje, bet ir kad nebūtų per didelio atotrūkio tarp kasdienybės ir pristatomų temų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nepretenduojame pristatyti visų įmanomų įrankių, o pateikiame būtent tuos, kuriais mūsų manimu jau galima naudotis. Siekiame, kad įstaigos pritaikiusios tai praktiškai nuosekliai augtų. Praktinio gido naudojimosi galimybės priklauso nuo kūrybinių įgūdžių bei tikslo. Galite jį tiesiog perskaityti ir skirti laiko atsakyti į savirefleksijos klausimus, pateiktus temos pabaigoje. Galite individualiai perskaityti atskiras dalis ir padiskutuoti apie tai komandoje. Gal ką nors atpažįstate, gal kai kurios temos kelia abejonių. Taip kursite bendras vertybės ir laikysenas. O tai labai svarbu komandai gyvuoti. Manome, kad šį gidą galima duoti perskaityti naujam darbuotojui arba visai komandai siekiančią veiklą vykdyti kokybiškai. Linkime kūrybiškumo. Šiame gide vartojame vyrišką giminę norėdami palengvinti skaitymą, tačiau taip rašydami turime omeny tiek vyrus, tiek moteris. Prie šio leidinio prisidėjo daugiau žmonių, kurie sutiko pasidalyti savo patirtimi, tad jiems ypač dėkojame. Ačiū Ievai Ančerytei nupiešusiai leidinio iliustracijas. Ji daug metų lankė atvirąjį jaunimo centrą, o vėliau baigė socialinio darbo studijas, tad ji pažįsta bei jaučia šią darbo formą iš skirtingų perspektyvų. Ačiū ir visiems, kurie atvirai dalyjosi savo patirtimi ir suvokimu per konsultacijas, mokymus, supervizijas. Jūsų dėka galėjome suprasti, kuo ir kaip atvirasis darbas Lietuvoje gyvena ir su kokiais iššūkiais susiduria. Atvirasis darbas su jaunimu – pagrindiniai principai. Atvirasis darbas yra viena iš darbų su jaunimu formų, kurios pagrindinis tikslas – palydėti jauną žmogų jam tampant suaugusiuoju. Atvirasis darbas vadovaujasi žemos lenkščio principu. Šis terminas kilęs iš socialinio darbo lauko ir nusako paslaugas, kurios yra lengvai prieinamos gavėjams, tai yra neturinčios slenkščių, arba tie slenkščiai kritiškai mąstant yra sumažinti iki minimumo. Slenkščiai socialinėme darbe gali būti nepalankus darbo laikas, mokesčiai už paslaugas, svetima paslaugos gavėjų aplinka, fizinis nutolimas ir nemažai kitų. Tarkime, jei atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės teikia paslaugas jauniems žmonėms, tai jie turėtų būti prieinami jaunų žmonių laisvalaikio metu. Aplinka turėtų atitikti jauno žmogaus poreikius. Paslaugos turi būti nemokamos. Atvirojo darbo reikia jaunuoliams, kurie neturi kur savęs realizuoti. Nepritampa kitose siūlomose veiklose, galbūt išgyvena tam tikrų sunkumų. Galvoju, kad atvirojo darbo reikia ir visuomeniai, ir valdžiai, ir tėvams, nes neretai visi šitie subjektai turi problemų dėl tų nepatogių, kitokių jaunuolių. Kokybiškai veikiantis kompetentingus darbuotojus turintis atvirasis jaunimo centras gali būti kaip statybininkas ir padėti atstatyti sudegusius tiltus su jaunuolio aplinka. Atvirasis jaunimo centras duoda daug. Jaunuoliai sako draugų, žaidimų, veiklos, laisvės. Aš galvoju, kad jis duoda ir erdvę, saugiai būti, galimybę atvirai bendrauti, būti išgirstam, suprastam. Galų gale, jis padeda spręsti jaunuoliui kasdienius iššūkius ir problemas, nes pakimarinus su jaunimo darbuotojų prie arbatos, savo bėdą galima pradėti matyti kitaip. Galima imti tikėti, kad iškilę sunkumai, dar ne pasaulio pabaiga. Kristina Pinskienė, atvirojo Kuršėnų centro vadovė. Prieš pristatydami atvirojo darbo principus norėtume įvardyti, kam jie gali būti naudingi praktikoje. Kalbant apie principus, sudėtinga tai, kad jie iš pirmo žvilgsnio atrodo gana abstraktus ir tai reikalauja tam tikrų įgūdžių. Reikia išmokti jais matuoti savo veiksmus bei rasti orientyrą dileminėse situacijose. Principai yra tarsi tvora, kuri mums padeda atpažinti ar sprendimai, kuriuos priimame, neišveda mūsų iš atvirojo darbo teritorijos. Darbas su žmonėmis yra fenomenologinis, tai reiškia, kad iš viso žmogaus aplinkos, praeities, minčių, esamos situacijos ir kitų joje dalyvaujančių žmonių susikuria toks fenomenas, konkreti situacija, kurios antros tokios nerasime. Todėl negalime visoms situacijoms susikurti taisyklių ir apibrėžimų, nes tiesiog negalime numatyti visų galimų situacijų. Tad sprendimus ir dileminius atvejus matuojame principais. Tarkime, gali pasitaikyti situacija, kad jaunuolis nesilaiko taisyklių ir jūs turite apsispręsti dėl visiems priimtinų tokiojo elgesio pasekmių. Komandoje bus išsakyti skirtingi pasiūlymai. Galbūt vienas kolega sakys, kad už tokį prasižengimą reikėtų jaunuolį šalinti iš įstaigos visam laikui. Kitas siūlys neleisti eiti į atvirąjį jaunimo centrą 2 mėnesius. Šioje situacijoje visiškas draudimas prieštarauja atvirumo principui. Nors toks sprendimas įmanomas, bet tik kraštutiniais atvejais, nes atvirojo darbo įstaiga turi būti atvira visiems. Antrasis pasiūlymas išlaiko atvirumo principą, bet neatsižvelgia į dalyvavimo principą. Jaunam žmogui nepalikta galimybės pateikti jokio pasiūlymo, nėra erdvės, kuri priklausytų nuo jo. Tokiu atveju sutarus, kad jaunuolis turi nueiti į kelis individualius susitikimus su darbuotoju ir tada vėl galės lankytis įstaigoje, yra išlaikomas tiek atvirumo, tiek dalyvavimo ir savanoriškumo principas. Jaunas žmogus gali pats nuspręsti, kada norės ateiti į susitikimus, taigi nuo jo priklauso, kada vėl galės grįžti į įstaigą ir apie ką bus tie individualūs pokalbiai. Tikimės, kad šis pavyzdys padėjo iliustruoti, kaip principai padeda orientuotis priimant sprendimus. Principai turi būti gerai įsisąmoninti, tada juos taikyti palengva tap savaime suprantama. Jie nepadės praktinėse veiklose, jei bus tik užrašyti ant biuro sienos. Atvirasis darbas vadovaujasi šiais pagrindiniais principais. Atvirumo principas pasireiškia keliais aspektais. Pirma, tai atvirumas jaunuoliams. Jaunuoliai neturi atitikti jokių išankstinių reikalavimų. Atvirajame darbe jaunuoliai yra priimami nepaisant jų tautybės, įsitikinimų, politinių nuostatų, religijos. Antra, tai atvirumas veikloms ir temoms. Veiklos ir temos kuriamos ne iš anksto paruošus, bet atvirojo darbo aplinkoje, bendraujant su jaunuoliais. Jaunuolių gyvenimo situacijos, stilius, gyvenimo sąlygos, santykiai ir visos rūpimos temos yra tikrasis atvirojo darbo užsakymas. Trečia, tai yra atvirumas procesui ir rezultatui. Atvirasis darbas turi labai aiškius principus, kurie sukuria mums veiklos rėmus, bet nenurodo, kokiais būdais ir kokių rezultatų pasieksime. Pavyzdžiui, gali nutikti, kad jaunuoliai įvardys, jog vasarą nori stovyklos. Tai gali būti rezultatas, kuris vis dar gali kisti. Čia darbuotojai turi būti akili, kad nepradėtų iš karto siūlyti tokios stovyklos formos, kokią jaunuoliai jau yra turėję. Būdas, kaip stovyklą suorganizuoti, gimsta tik iš tos konkrečios grupės ir konkretaus darbuotojo, dirbančio su jaunimu, tarpusavio interakcijos, priimtų susitarimų, gebėjimo prisimti atsakomybę, norų ir tikslų. Tai yra vienas iš atvirumo procesui ir rezultatui pavyzdžių. Atvirumo principas atsako į dažnai užduodamą klausimą, ar turime dirbti su mažiau motyvuotais jaunuoliais. Jei įstaiga vykdanti atvirai darbą su jaunimu išties vadovausis atvirumo principu, į ją ateis tie jaunuoliai, kuriems labiau reikia palydėjimo ir kurie nėra integravęsi kitose erdvėse. Galbūt prastai sutaria su bendramžiais, mokykla, šeima. Taip pat ateis jaunuolių, kurie patiria slenksčių ten, kur jų bendramžiai be didelių sunkumų žengia didesnį žingsnį ir eina į priekį. Jie ateis tiesiog ieškodami, kas juos priimtų ir kur jiems būtų saugu. Atvirasis darbas turi pagrindinį tikslą, kad žmonės būtų integruoti į visuomenę ir gyventų darnoje su savimi. Tad būtent čia, atvirajame centre, tokiems jaunuoliams turi būti suteiktos sąlygos gauti palaikymą. Savanoriškumo principas reiškia, kad jaunimas ateina savo noru ir pats nusprendžia, kokią formą ir kokiose veiklose dalyvaus, kiek dažnai ateis ir kiek laiko liks. Galbūt šis principas skamba savaime suprantamai, bet analizuojant atvirojo darbo situacijas vis pasigirsta žodis turi, kuris nurodo darbuotojų lūkestį, kad jaunuoliai dalyvaus tam tikrose veiklose, prisims daugiau atsakomybės, padės viešinti įstaigą. Šis principas nurodo, kad jaunas žmogus gali pasirinkti laiko leidimo formą ir tai gali būti tiesiog buvimas su bendramžiais be jokių papildomų atsakomybių. Taip pat šis principas reiškia, kad atvirajame darbe neturi būti verčiama centre lankytis reguliariai, jei jaunuolis nejaučia tam poreikio. Dalyvavimo principas reiškia, kad jauni žmonės ne tik kviečiami prisidėti ieškant veiklų, temų ir formų, bet skatinami visiškai įsitraukti jas įgyvendinant. Tai nuolatinis ir atsinaujinantis procesas. Faktas, kad jaunuoliai ateina savanoriškai ir tai, kad jų tarpusavio santykiai nuolatos kinta, lemia ir didelę kaitą atvirai darbą vykdančioje įstaigoje ir daro įtaką jos kasdieniams procesams. Tarkime, jei jaunuoliai planavo tvarkyti atvirosios jaunimo erdvės kiemelį, bet nustojo tai daryti, jaunimo darbuotojas turėtų perklausti, kas vyksta, išgirsti skirtingas nuomonės ir koordinuoti procesą. Taip, kad būtų rastas kompromisas, o galiausiai galbūt ir pakoreguoti tikslai. Kuo daugiau jauni žmonės bus įtraukti į tokius procesus, tuo siūlomos veiklos labiau atitiks jų poreikius. Orientavimosi į socialinę erdvę principas gali skambėti naujai, bet ilgesnė socialinio darbo patirtį turinčiose šalyse jis yra vienas kertinių. Šio principo esmė yra tai, kad tarp jauno žmogaus ar apskritai žmogaus ir erdvės, kurioje jis gyvena, yra glaudus ryšys. Taip pat iš šio principo seka, kad erdvė yra ne tik fizinė, bet ir socialinė sąvoka. Dirbant pagal šį principą, centre yra jauno žmogaus patirtys tam tikroje socialinėje aplinkoje, kurioje jis gyvena, o ne kokios nors unikalios gairės, kaip jaunas žmogus turi gyventi. Pokytis vyksta ne dėl išorinio, teisingo metodo, bet įsiklausant į patį žmogų ir jo artimiausią aplinką panaudojant kaip resursą. Galime pateikti keletą orientavimosi į socialinę erdvę pavyzdžių. Tarkim, dirbant su žmonėmis, taip pat ir dirbant atvirai darbą, labai svarbu įvardyti, kokie yra tie žmonės. Jų amžių, laisvalaikio leidimo vietas, kas yra tie, su kuriais jie dažniausiai leidžia laiką, kokių pomėgių turi ir kur tą daro. Kokia jų svajonė, kaip jie kuria savo vertę? Tai klausimai susiję ne tik su pačiu asmeniu, bet ir su jo erdve. Lydint tokį žmogų, teikiant jam pagalbą, svarbu atsižvelgti į anksčiau minėtus dalykus. Galbūt toje žmogaus erdvėje socialinė prasme yra resursų, kuriuos pasitelkus situacija gali gerėti, gali būti suteikta pagalba. Ar būdas, kurio norime stiprinti žmogų, nėra svetimas jo socialiniai erdvei? Tarkime, nukreipiame jaunuolį į įstaigą, kuri yra toli nuo jo namų, ir kurios stilius yra jam svetimas. Tad kelia nesaugumą. Dažnai socialinio darbo srityje juokaujama, kad socialiniai darbuotojai, kaip minėjome, atvirasis darbas su jaunimu, taip pat yra socialinio darbo laukas, neretai atrodo kaip jų klientai. Pavyzdžiui, taip, kaip ir šiame paveikslėlyje. To priežastis orientavimuose į socialinę erdvę principas. Žmogaus išvaizda simbolizuoja tam tikrą jo statusą, materialinę padėtį, laisvalaikį, pomėgius, tad teikia daug informacijos apie asmenį, kuri gali ir nepasitvirtinti, tačiau tam tikrą įvaizdį sukuria. Jei šis įvaizdis jaunuoliui bus svetimas ar kels nesaugumą, gali būti, kad bus sunku sukurti pasitikėjimų grįstą ryšį. Svarbu atkreipti į tai dėmesį, bet vis dėlto svarbiau nei išvaizda yra jūsų autentiškumas ir buvimas savimi. Lyčių lygybės principas. Vadovaujant šiuo principu svarbu suvokti, kad merginos ir vaikinai auga ir formuojasi skirtingomis sąlygomis, į juos nukreipiami skirtingi lūkesčiai. Šis principas jauniems žmonėms padeda reflektuoti savo lytį, sumažinti dėl lyties stereotipų atsiradusias ribotas galimybės bei skatinti lyčių lygybę. Svarbu, kad jauni žmonės patys kurtų savo lyties identitetą ir tam gali pasitarnauti įvairios, mišrios arba vienos lyties dalyvių veiklos. Tarkim, kai kuriuose atvirai darbą dirbančiose įstaigose veikia atskiros merginų arba vaikinų grupės, kur jauni žmonės labai saugiai gali kelti tokius klausimus. Ką reiškia būti mergina ar vaikinu? Kokius moters ar vyro vaidmenis teko pažinti iš tėvų kartos? Kokius vaidmenis mato aplinkoje? Šis principas skatina savo lyties vaidmens įsisąmoninimą. Rekomenduojama, kad lyčių lygybės principas atsispindėtų ir komandos sudėtyje. Tai reiškia, kad dirbtų tiek vyrai, tiek moterys. Esant mišriai komandai, jaunuoliai turės galimybę kalbėti jų lyčiai jautriomis temomis, mokytis mėgsti saugų ir sveiką santykį su kita lytimi, nes ši patirtis paauglystėje dažnai yra ribota. Komandos sąmoningumas šiam principui atsispindi ir bendraujant su jaunuoliais. Jei principo esmė padėti jauniems žmonėms reflektuoti savo lytį ir jos vaidmenį, svarbu netaikyti lytims būdingų stereotipų, klišių, neprimetinėti vaidmenų ir nelaidyti su tuo susijusių juokelių. Kuris iš atvirojo darbo principų jūsų įstaigoje ryškiausias? Ar atpažįstate aprašytus principus vykdytose veiklose su jaunimu? Įvardykite juos. Kuris iš principų yra sunkiau įgyvendinamas? Kokių žingsnių galite imtis, kad šis principas labiau atsispindėtų jūsų veiklose? Nemotyvuoti jaunuoliai, arba jie nedaro, ko norime mes. Atvirojo darbo su jaunimu principai ir toliau prašytas jaunimo darbuotojo vaidmuo nurodo, kaip reikėtų priimti ir traktuoti jaunuolį. Šiame gide jaunimo darbuotojų vadinamas dirbantis su jaunimu ir turintis tam kompetencijų žmogus. Vis dėlto sutinkame atvirai darbą dirbančių žmonių, kurie jaunuolį tarsi nuvertina. Tad manome, kad šiai temai svarbu skirti atskirą dalį. Juk terminai, kuriuos vartojame, atspindi mūsų santykį su žmogumi. Galbūt paanalizavę, kodėl jaunuolius vadinate būtent taip, kaip vadinate, suprasite, kaip būtų galima stiprinti jūsų santykį. Viena iš sąvokų, kuri pateko į Lietuvos atvirojo darbo kontekstą, yra nemotyvuoti jaunuoliai. Ši sąvoka gali sukelti daugiau klausimų, nei teikti informacijos. Kam jie nemotyvuoti? O kam jie motyvuoti? Kur slypi jų nemotyvacijos priežastys? Kas motyvuotų juos ką nors daryti? Ar jie turi būti motyvuoti ką nors daryti? Ar kas nors klausė jų to, ar su jais apie tai kalbėjo? Ir taip toliau. O štai apie šią sąvoką vartojančius darbuotojus informacijos galima gauti daugiau. Galbūt tai darbuotojai, kurie vadovaujasi stigmatizuojančiomis nuostatomis apie jaunuolius. Arba tai darbuotojai, kurie jaunuolius priima tokius, kokie jie yra, ir nesiekia jų stigmatizuoti, bet dėl kokių nors priežasčių niekada nesusimąstė apie terminus ir jų reikšmes, kuriuos jie vartoja. Arba šie darbuotojai turi reikalavimų, kurių jaunuoliai netitinka, šiuo atveju reikalavimą, kad jaunas žmogus bus aktyvus kokie nors veiklai. Pirma ir trečia nuostatos prieštarauja ir pagrindiniam atvirojo darbo principui, atvirumui, kuris aprašytas pirmojoje dalyje. Jeigu jums tikrai atrodo, kad jaunuoliai nemotyvuoti, tai svarbu ieškoti atsakymų, kodėl jums taip svarbu, kad jie ką nors veiktų. Galbūt į jūs vaikystėje buvo dedama tokių lūkesčių, buvote skatinami būti aktyvus ir tik tada jautėtės vertingi. Rekomenduojame apie tai pamąstyti. Galbūt atpažinsite, kokie reikalavimai jums buvo keliami paauglystėje, o atpažinus tai, gali keistis ir jūsų lūkesčiai keliami jauniems žmonėms. Galbūt finansuotojai kelia reikalavimą, kad vyktų daugiau veiklų, kur jaunuoliai turėtų veikti ką nors matoma. Tuomet padėtų jaunų žmonių poreikių ir teisų atstovavimas, apie tai daugiau skyriuje jaunimo darbuotojo vaidmuo, o ne spaudimo jiems didinimas. Galbūt kaip patys tiek daug skubame, mums nepavyksta sustoti ir įsižiūrėti, kas vyksta jaunuoliams būnant kartu ir bendraujant. Tokiu atveju padėtų atsitraukimas, laikas stebėjimui, sąmoningam suvokimui to, ką matome. Galbūt trūksta profesinių žinių apie jauno žmogaus amžiaus tarpsnį, tuomet galima rasti straipsnių, leidinių, knygų. Tai tik keletas pavyzdžių, bet kiekvienu atveju galima daryti ką nors, kad mūsų požiūris keistųsi. Vis dėlto, jeigu jaučiate poreikį, kaip nors vadinti jaunuolį, rekomenduojame rasti savoką, kuri suteiktų informaciją apie faktus, o ne apie jūsų vertinimą ir jaunuoliui priskirtas savybės. Galite sakyti, kad jaunuoliai gyvena kaimiškoje vietovėje, nedirba ar nesimoko, išgyvena konfliktų šeimose, turi mokymosi sunkumų, nedalyvauja būreliuose, nesilanko sporto klubuose ar panašiai. Tai nusako nesama situacija. Bet nevertina, nestigmatizuoja ir yra objektyvu. Kai mokykloje dirbau socialinė pedagogė, susidurdavau, kad mokytojai kalba apie jaunuolių nemotyvuotumą. Man tai skamba lyg diagnozė. Iškeliam tai kaip rimta liga, ieškom kaip tą gydyti. Vis dėlto jaučiau, kad čia ne apie tai. Net savoka man taip pat atrodo labai slidi. Paaiškinimas. Net savoka apima jaunus bedarbius ir nesimokančius, nestudijuojančius, nedirbančius pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturinčius kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdančius neatlygintino užimtumo veiklos, neieškančius darbo jaunus žmonės. Paaiškinimo pabaiga. Per atvirąjį darbą man atsiverė akis. Dirbau su kolega, kuri žiūrėjo į jaunuolius tiesiog, kaip žmogus elgėsi su jais tiesiog labai padoriai ir kūrė tokį santykį. Tai buvo ne ugdomasis, o tiesiog padorus žmogiškas santykis. Stebėdama jaunuolius atvirojoje jaunimo erdvėje ir girdėdama jų pasakojimus apie santykius su suaugusiaisiais, mokytojais, kultūros centro darbuotojais, kur tada veikė atviroji jaunimo erdvė, kartais net tėvais, atrodė, kad jaunuoliai jiems yra kažkokie nepatogūs. Dėl išaukiančio elgesio toks jaunimas vis nustumiamas. Nustumiamas ir vėl patys jaunuoliai pradeda tikėti, kad nieko nemoka. Kai jie sėdi tribūnuose ir geria alų, plepa, atrodo, kad nieko neveikia, bet kai jie ateina pas mus su tomis temomis, suvoki, kad tai yra egzistencinės temos. Jie kalba apie tą patį, ką ir mes, bet tiesiog yra nuvertinti ir nebepasitiki savimi. Šiaip jie nori ką nors veikti. Bet jau nebetiki savimi, nes juos nuvertina aplinka mokytojai suaugusieji. Bet jie jiems praveri duris, duodi galimybę, leidi ką nors organizuoti, jie pradeda kalbėti. Štai ketvirtadieniais vienas iš mūsų erdvės darbuotojų organizavo protmūšius mieste. Suprantama, kad jaunuoliams atėjusiems prieš porą mėnesių už gatvės tokia veikla neįdomi. Pas mus rinkosi labiau sportinis jaunimas ir mes norėjome juos įtraukti į intelektualesnės veiklas. Taigi pasakėm, važiuojam. Ir po truputį jie pradėjo važiuoti. Pirmus kartus dalyvavo tik darbuotojai, bet po truputį užsikrėtė ir jaunuoliai, nes darbuotojai degė tą idėją. Ir tada užsidega kiti. Galiausiai jaunuoliai taip užsidegė, kad protmušė atsirado naujojoje Vilniuje. Mes galėjome numoti ranką ir nieko nebūtų vykę. Tada pamatai, kad tas nemotyvuotumas dinksta. Tai nebebūna liga, tai nekoks specialusis poreikis, jiems nereikia nieko specialaus, reikia stebėti, būti kartu ir būti labai dėmesingiems tam, kas vyksta. Atvirasis darbas ir leidžia būti, iš pradžių ateidavau, norėdamas organizuoti ką nors padaryti, bet dirbant atvirai darbą su jaunuoliais, ne tai yra pagrindas. Tai antrinis reikalas. Pirmiausia, labai svarbu atvirumas santykiams, domėjimasis, kiekvieno jaunuolio priėmimas su nuostaba ir atradimo džiaugsmu, kad ir koks jis būtų. Taigi vienas būdas – traukti jaunuolius paskui save ir judėti į priekį, kai buvo su protmušiu, arba kitas būdas – juos stebėti, pradėti nuo pasitikėjimo kūrimo ir keliauti iki veiklų, kurios bus jaunuoliams svarbios ir patrauklios. Aš netikiu, kad jie nemotyvuoti. Naujosios Vilnios atvirosios jaunimo erdvės koordinatorė Anastasija Olenkovič. Jauno žmogaus identiteto kūrimas lyg skiautinių menas. Jauno žmogus išgyvena ypatingą amžiaus tarpsnį perėjimą iš paauglystės į suaugusiojo pasaulį. Būdamas vaikas, jis gyvena čia ir dabar, jaučia tai, ką patiria, bet tik minimaliai analizuoja šią patirtį. Jaunas žmogus turi išmokti begalę dalykų, kuriuos moka suaugęs žmogus. Pažinti save, suvokti, kas patinka, atpažinti asmeninės vertybės, bendrauti, išdrįsti, išsakyti savo nuomonę, suvokti, kokius santykius nori kurti, būti poros santykiuose, prisimti atsakomybę, dalytis atsakomybę, pralaimėti, spręsti konfliktus, išbūti įtampas, planuoti ateitį, valdyti pinigus, reaguoti į skirtingus keliamus reikalavimus ir taip toliau. Sąrašą galima dar ilgai tęsti. Vadinasi, atvirojo darbo vaidmenį galima apibūdinti labai paprastai. Padėti jaunuoliui išbūti šiose situacijose, lydėti jį, padėti pažinti save ir tuo pačiu suvokti, kad šioms temoms jaunas žmogus išeikvoja daug energijos. Brestančio žmogaus pagrindinis uždavinys – suformuoti savo identitetą. Mūsų dienų jaunuoliui ši užduotis yra gana sudėtinga, nes jo gyvenimas apima labai daug skirtingų, kartais tarpusavį nederančių, prieštaringų pasaulių. Juose dalyvaudamas jaunas žmogus integruoja tuos patyrimus į savo paveikslą ir tai formuojasi jo identitetas. Vokietijos sociopsichologas Heineris Kiaupas modernaus žmogaus identitetą vadina skiautiniu identitetu. Patirtis lyg atskiras skiautė žmogus turi susiūti taip, kad derėtų dar ne visumą. Susiūti šiame kontekste reiškia integruoti skirtingas patirtis į savo asmenybę taip, kad tai nekeltų vidinių įtampų. Ypatingas vaidmuo čia tenka su jaunimu dirbančiam asmeniui. Jis turi padėti jaunuoliui suprasti, ką tuos patirtys reiškia, padėti priimti net jei jos nemalonios, skatinti suvokti, kaip jos paveikia jo charakterį ir asmenybę. Prieš kelis dešimtmečius gyvenusiam jaunam žmogui savo identitetą kurti buvo paprasčiau, nes pasaulių, kuriuose jis gyveno ir dalyvavo, buvo mažiau. Jo aplinka buvo homogeniškesnė. Paveikslėlėje pabandėme pavaizduoti, su kokiomis skirtingomis temomis ir iššūkiais gali susidurti jaunas žmogus. Panalizavę pamatysite, kokios įvairios šios patirtys ir kaip nelengva gali būti suklijuoti jas į vieną darnų identitetą. Mokykla. Nori didesnių rezultatų, nei pavyksta. Kartais nelanko, turi prastą įvaizdį. Tėvai, griežti dažnai reikalauja disciplinos, turi mažai laiko, nenori, kad jie žaistų kompiuteriu. Atviras jaunimo centras, kuriasi santykis, priima, suteikia atsakomybę koordinuoti renginį, nebara, jaučia, kad pasitiki. Laisvalaikis, nori būti su draugais, išlaikyti įvaizdį, bendrauti, žaisti kompiuteriu. Vaikystė, eilinė šeima, tėvas muždavo, bet su nieko apie tai nekalbėjo. Ateitis, noras turėti pinigų, laisvės, merginą, pailsėt. Bendramžiai, hebrytės vadas, kiti jo klauso, kartais rūko žolę. Močiutė labai įmyri, pergyventų, jei jam būtų negerai. Draugas Justas kviečia neiti į mokyklą, eiti pabūti pas jį, kai nėra tėvų. Mergina Gintarė, nori leisti daugiau laiko kartu ir daug kalba apie rimtą draugystę. Baimės, susifeilint, prarasti draugus, likti vienam, nepatikt. Kokiomis etiketėmis savo įstaigoje apibūdinate jauną žmogų? Jei išvardijote tokių etikečių, pamastykite, su kokiais lūkesčiais jos susijusios ir ką jaunuoliai turi daryti, kad vadintumėte juos kitaip? Iš kur kyla šie lūkesčiai? Kokiais žodžiais galite apibūdinti jaunuolius, kurie pas jūs lankosi? Kaip jauno žmogaus situacija daro įtaką darbui su juo? Naudojamiems metodams, priemonėms. Atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės. Atviroji jaunimo erdvė taip pat talpa skirta ir pritaikyta atvirajam darbui su jaunimu, galinti būti įstaigoje, kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje. Nekeičiant įstaigos juridinio statuso ir pritaikoma atvirajam darbui su jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę. Atvirosios jaunimo erdvės yra palanki, nebūtinai vienintelė vieta, pradedant dirbti atvirąjį darbą. Ji gali padėti atrasti savo vaidmenis, įgauti jaunuolių pasitikėjimą, išsigryninti darbo modelius. Kai vadiname ją palankę, turime omeny, kad tam reikia mažiau infrastruktūros, patalpų, darbuotojų kvalifikacijos, tad ir startuoti lengviau. Dažnai gali būti panaudojama dalis materialinės bazės priklausančios pagrindiniai įstaigai. Tai esminis skirtumas nuo kitų darbo su jaunimu formų. Atkreipiame dėmesį, kad nors atvirosioms jaunimo erdvėms taikomi paprastesni minimalūs reikalavimai, darbo turinys lieka tas pats – palydėti jaunuolį remiantis pasitikėjimų grįstų santykių. Tai, kiek profesionalios pagalbos bus suteikta atvirojoje jaunimo erdvėje, priklauso nuo ten dirbančių asmenų patirties ir kompetencijų. Tarkime, atvirojoje jaunimo erdvėje neprivaloma suteikti testinio individualaus lydėjimo, bet tai gali būti vykdoma, jei dirbanti komanda jaučiasi turinti kompetencijų tą daryti. Bendra patirtis rodo, kad net pradėjus veikti tik suteikiant saugią erdvę jaunimui, jeigu veikiama atvirojo darbo principais ir darbuotojas geba kurti saugų santykį, anksčiau ar vėliau jaunuoliai ateis su savo temomis. Tos temos skatins darbuotojus stiprinti kompetencijas ir ieškoti, kaip padėti ir reaguoti į iškylančias situacijas. Paprastai atvirojoje jaunimo erdvėje dirba įstaigos, kurioje ji yra darbuotojas, galintis dalį laiko skirti šiai erdvei. Atvirasis jaunimo centras yra įstaiga ar jos padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialinės, pedagoginės ir psichologinės paslaugas, kurio savininko ar dalininko teisės ir pareigas įgyvendina savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, vietos ar religinės bendruomenės. Lyginant su atvirąja jaunimo erdve, atvirajame jaunimo centre dirbantys žmonės turi turėti socialinio darbuotojo, pedagogo arba psichologo išsilavinimą. Taip pat atvirajame jaunimo centre dažniausiai yra daugiau nei viena patalpa, skirta jaunuoliams darbo kokybę didins atskiras biuras. Pavyzdžiui, tai padės užtikrinti konfidencialių dokumentų, finansinių ataskaitų ar asmeninių daiktų saugumą. Atvirasis jaunimo centras teikia socialinės, psichologinės ir pedagoginės paslaugas, dirba individualiai su jaunuoliais, neretai ir su jų šeimos nariais. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, kurie dėl įvairių priežasčių negali ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. Apibendrinant skirtumus ir panašumus tarp atvirosios jaunimo erdvės ir centro, galima išskirti šiuos rekomenduotinus bruožus. Atvirosios jaunimo erdvės. Sukurta nesteigiant atskiro padalinio įstaigos steigimo dokumentuose. Atvirieji jaunimo centrai. Atskiras juridinis asmuo arba jo padalinys veikiantis pagal skyriaus nuostatus, kuris yra apibrėžtas steigimo dokumentuose ir veiklos dokumentuose. Atvirosios jaunimo erdvės. Įstaigos steigimo dokumentuose minimas darbas su jaunimu. Atvirieji jaunimo centrai. Įstaigos steigimo dokumentuose aiškiai apibrėžta, kad įstaiga ar jos padalinys vykdo atvirąjį darbą su jaunimu. Atvirosios jaunimo erdvės. Viena arba daugiau patalpų veikloms vykdyti kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje įstaigoje, bendruomenėje. Atvirieji jaunimo centrai. Atskiras įėjimas su dviem ar daugiau patalpų pritaikytų jaunimui. Atvirosios jaunimo erdvės. Bent vienas darbuotojas, minimalus kvalifikacinis reikalavimas, papildomi mokymai, universitete pasirinktas modulis ar kita. Atvirieji jaunimo centrai. bent du jaunimo darbuotojai, iš kurių bent vienas turi aukštąjį arba jam prilygintą socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos arba kitą išsilavinimą atitinkantį keliamus reikalavimus. Atvirosios jaunimo erdvės. Veiklos gali apsiriboti erdve, tiesiog pabūti ar laisvalaikio užimtumo erdvė jauniems žmonėms. Atvirieji jaunimo centrai. Be erdvės tiesiog pabūti ir laisvalaikio veiklų, teikiamos individualaus konsultavimo, pagalbos probleminių situacijų atveju paslaugos. Atvirosios jaunimo erdvės. Gali būti prieinama jaunuoliams minimaliai po 4 valandas, bent 3 kartus per savaitę. Atvirieji jaunimo centrai. Veikia bent 4 dienas per savaitę, nemažiau kaip po 4 valandas per dieną. Ir atvirosios jaunimo erdvės, ir atvirieji jaunimo centrai. Erdvė pritaikyta jaunų žmonių poreikiams. Yra priemonių padedančių megzti kontaktą, jaunuoliai gali įsitraukti į erdvės kūrimą. Gali būti teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės, ugdymo, emocinio palaikymo, užimtumo ir prevencijos paslaugos. Numatyti nuolatiniai, viešai internete paskelbti ar matomose vietose pakabinti darbo laikai. Vadovaujamasi atvirojo darbo principais. Kuo pasižymi jūsų atvirasis jaunimo centras, atviroji jaunimo erdvė? Kuo jūs išskirtiniai? Kuo jūsų atvirosios jaunimo erdvės, atvirieji jaunimo centrai svarbus jūsų lankytojams, vietos bendruomeniai? Kokius atvirųjų jaunimo centrų, atvirosios jaunimo erdvės kriterijus visiškai atitinkate, o dėl kurių dar turite pasistengti? Ar jūsų vertinimu numatytas atvirojo jaunimo centro, atvirosios jaunimo erdvės darbo laikas yra tinkamas jaunuoliams? Mobilusis darbas su jaunimu. Mobilusis darbas su jaunimu tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veikloje, kuri vykdoma pagal jaunuolio poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra atvirųjų jaunimo centrų ar erdvių. Mobilusis darbas, kaip aišku jau iš pavadinimo, yra įgyvendinamas jaunimo darbuotojų komandoms vykstant į vietas, kur renkasi jaunuoliai. Tai yra ši darbo forma labai orientuota į jaunų žmonių gyvenamąją ir socialinę erdvę ir įsilieja į ją. Mobilusis darbas gali būti organizuojamas skirtingai, bet keli esminiai principai jį skiria nuo kitų darbo formų. Darbuotojai, darbuotojų komanda reguliariu laiku vyksta į tą pačią vietą ir mezga kontaktus su ten gyvenančiais, laiką leidžiančiais jaunuoliais. Atsiradus pasitikėjimų grįstam santykiui bei pažinus vieniems kitus, jaunuoliai turi galimybę gauti profesionalią pagalbą iškilus sunkumų, kartu gali būti kuriama įvairių veiklų. Kur reikėtų važiuoti? Kaip pasirinkti vietoves? Vėlgi patirčių yra įvairių. Užsienyje didesniuose miestuose mobilusis darbas padengia tam tikrus miesto rajonus, kur mažiau veiklų jaunuoliams, arba kur yra įvairių paslaugų jauniems žmonėms poreikis, tarkim todėl, kad ten gyvenantys jaunuoliai priklauso skirtingoms socialinėms grupėms. Net jei tame pačiame rajone veiktų pora ar keletas atvirojo darbo įstaigų, jos veikiausiai suburs skirtingus jaunuolius, priklausomai nuo rajono dalies, ten dirbančių komandų, besilankančių jaunuolių, vykstančių veiklų. Mobilusis darbas tokiu atveju gali papildyti jau egzistuojančias įstaigas bei paslaugas jauniems žmonėms. Lietuvoje mobilusis darbas rado nišą kaimo vietovėse. Rekomenduojama mobiliojo darbo paslaugas teikti būtent vietose, kur yra per mažai jaunuolių, kad būtų kuriama vietinė infrastruktūra, atvirieji jaunimo centrai, atvirosios jaunimo erdvės ar kitos laisvalaikio užimtimui skirtos erdvės jauniems žmonėms. Arba esama kitų sąlygų, dėl ko ta infrastruktūra neatsiranda. Paprastai kartą ar du kartus per savaitę į tokias vietoves atvažiuoja mobiliojo darbo komanda ir praleidžia su jaunuoliais po keletą valandų. Gali kilti natūralus klausimas, o kur vis dėlto susitinkama su jaunuoliais? Įprastai tai gali būti vietos, kur jaunimas lankosi, parkelį arba tiesiog šaligatvis. Žinoma, dirbti būna sunkiau, jei oras prastas, lyja ar labai šalta. Tad kai kur linkstama panaudoti toje vietovėje esančias erdves, mokyklas, bendruomenės namus, kultūros centrus ir panašiai. Iš anksto sutarus ir įgavus pasitikėjimą. Tai ypač prigijo Lietuvoje. Telšių atvirojo jaunimo centro patirtis rodo, kad kaimo vietovėse įgyti pasitikėjimą gali užtrukti, tad darbuotojams gali prireikti kantrybės ir vilties, kad ilgainiui situacija pasikeis. Mūsų jaunimo centro patirtis rodo, kad norint pradėti dirbti mobilų į darbą su jaunimu reikėtų labai gerai apgalvoti ir pasiruošti. Reikėtų nuosekliai pradėti nuo analizės, kuriuose vietovėse būtų poreikis, kokios organizacijos veikia, ką jos siūlo jauniems žmonėms. Būna, kad gyvenvietėje yra sporto metodininkas, turintis neformaliojo ugdymo patirties. Jis puikiai dirba su jaunuoliais nesiekdamas rezultatų, orientuojasi į procesą, o jauni žmonės ten susirenka ne tik pasportuoti, bet ir pabūti su bendraamžiais, praleisti vakarą. Tokiu atveju mobilusis darbas gali būti ir nereikalingas. Ištyrus poreikį, svarbu prisistatyti bendruomeniai, kad nuo pat pradžių visi turėtų vienodą informaciją. Kas ta mobilioji komanda? Iš ko ji finansuojama? Koks jos darbo pobūdis? Ko galima tikėtis? Svarbu nuraminti, kad tai ne konkurentai ir jie net važiavo pakeisti vietinių mokytojų, bibliotekininkų, kultūros darbuotojų ar sporto metodininkų. Tai visa esančia infrastruktūra papildantis darbas su jaunuoliais. Vėliau reikėtų susirasti tinkamiausią vietą, kur galima būtų glaustis. Patirtis sako, kad darbas paplūdimiuose, parkeliuose, stadionuose gali veikti tik šiltuoju metų laiku, bet labai padeda, kai yra patalpa, kurioje visi susitinka. Vėliau galima eiti į lauką, sporto aikštelę ir dar kur nors, palikus raštelį ant durų apie buvimo vietą. Kitas žingsnis – susitikimas su jaunuoliais, lankymasis mokyklose, informuojant apie atvykimą, kabinant informacinius skelbimus prie parduotuvių, stotelėse. Iš pradžių padeda įvairių veiklų organizavimas, filmo rodymas, žaidimų turnyras, maisto gaminimo užsiėmimai. Esame supratę, kad ateiti į niekur yra sudėtinga, bet jei žinau, kad ten kažkas vyksta, natūralu ateiti ir tikėtis, kad bus siūloma veikla. Tikriausiai patys svarbiausi dalykai tai lankymosi reguliarumas ir tie patys jaunimo darbuotojai. Tai jaunuoliams suteikia saugumo ir pasitikėjimo jausmą. Juk einama pas darbuotojus, su kuriais jau esi susipažinęs, pasipasakojęs ir panašiai. Vėliau jau lieka dirbti su jaunuolių grupe pagal jų poreikius. Pastebėjome, kad jaunuolius iš kaimo gyvenviečių gana sudėtingai kalbinti dalyvauti išvažiuojamose veiklose, bet po poros ar trejų metų jie tampa atviresni pasiūlymams ir dalyvauja siūlomose veiklose. Susipažįsta su kitų gyvenviečių jaunuoliais. Priklausomai nuo vietovės, besirenkančių jaunuolių, bendruomenės požiūrio ir bendradarbiavimo galimybių verta, esant palankioms sąlygoms. Kartu su jaunuoliais įsikurti savo erdvę pagal poreikius, išmarginant sienas, pagaminant sėdmaišių ir panašiai. Priklauso nuo patalpų, kuriuose tokia erdvė galima. Įsikūrę tokią erdvę jaunuoliai jaučiasi geriau. Mieliau renkasi, saugo savo susikurtą erdvę, bendruomenė pakeičia požiūrį į jaunus žmonės. Juos mato kuriančius, o ne greunančius. Šiandien mes pasiekėme beveik viso rajono jaunuolius. Jie turi tas pačias galimybės dalyvauti įvairiose veiklose, netgi tarptautiniuose projektuose. Mobilio darbo vietose iš jaunuolių gauname labai pozityvų grįžtamąjį ryšį. Jie džiaugiasi galimybę susirinkti, paplepėti su bendramžiais, sužinoti apie įvairias veiklos galimybės. Santykį su jaunimo darbuotoju jie įvardyja kaip labai šiltą, nuoširdų ir aišku. Organizuojame įvairių žygius, stovyklas ir matome, kaip jaunuoliai kovoja dėl vieto šalia jaunimo darbuotojo. Tai didžiausias įvertinimas, aišku, tai nenutinka per savaitę ar dvi, o yra ilgo, nuoseklaus darbo rezultatas. Gaila, kad šis jaunimo darbuotojo darbas, kaip ir daugelis kitų socialinių darbo sričių, nėra tinkamai įvertintas pinigais. Jaunimo darbuotojas idėjų žmogus, dirbantis mėgstamą darbą už minimalų užmokestį. Telšių atvirojo jaunimo centro vadovė Saulena Pilitauskaitė. Gali kilti klausimas, ar dirbdami mobilų į darbą jaunimo darbuotojai turi ką nors atsivežti. Priklauso nuo to, kokiu transportu vyksta darbuotojai ir kur jie susitinka su jaunuoliais. Nesudėtingi stalo ar lauko žaidimai gali padėti santykiui mėgstis, nes kai kurie jaunuoliai iš karto gali nebūti linkę bendrauti. Jei nėra galimybės užsivirti vandens vietoje, termosai su šiltų gėrimų gali palengvinti buvimą kartu. Jeigu norite parodyti, kaip tausoti aplinką, galima naudoti plastikinius daugkartinius puodelius. Juos lengva transportuoti, jie nedūžta. Jei vykstate didesniu automobiliu, galima įsidėti sudedamų stalų ir suolų. Taip jaunuoliai galės užsibūti ilgiau. Verta pagalvoti, ar nereikėtų turėti ko nors jaunesniems lankytojams, nes jie dažnai papasakoja apie vykstančias veiklas vyresniems broliams ir seserims. Juos pakviečia ar prašosi būti jų lydimi. Svarbu nepamiršti, kad materialinė bazė palengvina darbo kokybę, bet lemiamą įtaką daro darbuotojas ir jo kompetencijos dirbti tokio pobūdžio darbą. Jei domėsitės ar lankysite užsienyje veikiančias mobilų į darbą siūlančias įstaigas, galite pastebėti, kad į mobilų į darbą įvairios atvirojo darbo principais veikiančios įstaigos žiūri skirtingai. Kai kurios šalys mobilų į darbą laiko bene lygiai verčių gatvės darbui, kitos labiau pabrėžia šių dviejų formų skirtumus. Lietuvoje pastaruoju metu atsiranda naujų galimybių finansuoti mobilų į darbą, tad auga ir domėjimasis šia darbo su jaunimu forma. Prieš pradedant tokias veiklas rekomenduojame atsakyti sau, ar tikrai esate pasirengę ir turite resursų tuo užsiimti. Darbas su jaunuoliais jų erdvėje kelia papildomų iššūkių, lyginant su įprastu darbo erdvėje, kai šeimininkas esate jūs. Atkreipiame į tai dėmesį, nenorėdami stabdyti iniciatyvas, bet ragindami priimti sprendimus atsakingai. Pradėjus dirbti mobilų į darbą nepasiruošus, tai gali likti neigiama patirtimi tiek patiems darbuotojams, tiek bendruomenėms, o jaunuoliams tai gali tapti dar viena nutrūkusio santykio patirtimi. Ar turite planų pradėti dirbti mobilų į darbą? Kas motyvuoja kiekvieną komandos narį tai daryti? Išsikelkite realius veiklos tikslus. Tikslus aiškiai įvardykite bendruomeniai. Išsiaiškinkite, kokioms įstaigoms jūsų veiklos turės įtaką. Kas jūs gali užtarti? Su kuo bendradarbiausite? Kaip planuojate informuoti jaunimą apie veiklas? Kokią lydėjimo sistemą galite pasiūlyti tiems darbuotojams, kurie šį darbą dirbs? Nusistatykite veiklos kokybinius ir kiekybinius indikatorius, kuriais matuosite pasiekimus. Darbas su jaunimu gatvėje. Darbas su jaunimu gatvėje – tai darbo su jaunimu forma vykdoma jaunimo susibūrimo vietose – gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, prekybos centrai ir kita – ir yra nukreipta į tuos jaunus žmonės, kurie ten praleidžia reikšmingą savo laiko dalį. Nors darbuotojai, būdami gatvėje, siekia susipažinti su kuo daugiau jaunų žmonių, didžiausia dėmesį jie turėtų skirti tiems, kurie susiduria su įvairiais gyvenimo iššūkiais, taip pat dirba su atskirais jaunais žmonėmis, jų grupėmis ir vietinė bendruomenė. Darbas su jaunimu gatvėje, panašiai kaip ir mobilusis darbas su jaunimu, naudoja ėjimo pas klientą strategiją. Paprastai darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, nelaukia, kol jaunuoliai juos susiras, bet patys eina ten, kur jie būna. Susipažįsta, kartu leidžia laiką ir ilgainiui prisideda prie jaunuolio tikslų įgyvendinimo ar konkrečių problemų sprendimo. Kitaip nei mobilio darbo metu, darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, dažniausiai neturi iš anksto paruošto veiklos sumanimo. Susitikimų erdvė – stacionari arba mobili, stalo žaidimai, filmai ar futbolas – tad jie realiai tampa fizinės ir emocinės jaunų žmonių erdvės svečiais. Tos erdvės ribos, nors dažnai ir nematomos, bet lengvai pajaučiamos – tai jaučia ir aplinkiniai. Nenorėdami pažeisti šios ribos, jie kartais, ypač vakarais, ją apeina. Gatvėje, kaip ir visose kitose socialinėse erdvėse, galioja savitos normos, savi autoritetai, tradicijos, kalbėjimo būdai, žaidimų taisyklės ir panašiai. Tai reiškia, kad darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, siekdami užmegzti ryšį, atėję pas jaunus žmonės, ne tik negali moralizuoti, teisti ar kontroliuoti, bet turi juos gerbti ir prie jų prisitaikyti. O tam reikia nemažai pastangų, laiko ir gebėjimo veikti. Darbas su jaunimu gatvėje, lyginant su kitomis darbo su jaunimu formomis, yra žemiausios slenksčio paslauga. Išsamiau, žemos slenksčio paslauga prašyta skyriuje atviras darbas su jaunimu pagrindiniai principai. Stebėdami iš šalies, kaip tai vyksta, matysime tik besišnekučiuojančių žmonės, o tai kai kuriems jaunuoliams suteikia daugiau saugumo. Keičiantis orams jaunuolių susibūrimo vietoms, tarpusavio santykiams, pomėgiams ir gyvenimo situacijoms, darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, turėtų būti pasirengę keisti ir savo darbo planus, darbo laiką, teritoriją, susitarimus ar įsipareigojimus. Dėl šių darbo formos bruožų ilgainiui darbuotojams Vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje atsiranda galimybė užmėgsti ir palaikyti pozityvų santykį, pagrįstą pasitikėjimu, o ne gale, su net ir sudėtingose situacijose atsidūrusiais jaunuoliais ar jų grupėmis. Svarbu paminėti, kad nepriklausomai nuo to, kaip efektyviai veikia vaikų dienos centras, atviroji jaunimo erdvė ar atvirasis jaunimo centras, dalis jaunuolių vis tiek nebus linkę įsitraukti į jų veiklas. Taigi darbas su jaunimu gatvėje dėl lankstumo yra plačiausiai taikomas miestuose ar jų prieigose, kur jaunuoliai būrėsi ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių jų nepasiekia kitos darbo su jaunimu formos. Sunkiausias man buvo laikotarpis, kai atėjo žiema. Pirmąją žiemą irgi buvo sunku, nes buvome vos pradėję darbą. Turėjome mažai kontaktų, bet tada dar nežinojau, ko tikėtis. O kai ateina antroji žiema, būna sunkiau, nes po intensyvios vasaros ir rudens pripratau prie kasdienių susitikimų su jaunuoliais, bendravimo, skirtingų situacijų. Atšalus orams jaunuoliai dingsta, leidžia laiką vienas kito namuose, važiuoja į prekybos centrus kitame miesto gale, o tu jautiesi iškritęs iš veiksmo. Tokiose situacijose bendrauti su kolegomis būtina, bet nepalūžti man labiausiai padeda tie nors ir retesni susitikimai su jaunuoliais ir nenutrūkęs bendravimas su jais. Prisimenu, kai kartą su kolega išėjome į gatvę penktadienį, prieš mano atostogas, abu buvome pavargę ir prastos nuotaikos. Tada netikėtai sutikome vieną pažįstamą hebrą, ilgai bendravome įvairiomis temomis ir net pati nepastebėjau, kaip grįžo motyvacija ir prasmės jausmas. Margarita Malerenko, darbuotoja vykdanti darbą su jaunimu gatvėje. Viešoji įstaiga Vilniaus socialinis klubas. Darbas su jaunimu gatvėje leidžia pasiekti atskirti patiriančius jaunus žmonės, bet jiems padėti būtų neįmanoma be tvarių bendradarbiavimo tinklų. Todėl viena iš pagrindinių užduočių darbuotojams vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje tampa kurti ir stiprinti bendradarbiavimo ryšius tarp įvairių įstaigų ir organizacijų. Darbuotojai skatinami asmeniškai susipažinti su vietos socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais, jaunimo darbuotojais, mokytojais, bendruomenės aktyvistais, vaikų teisių specialistais, policininkais, apsauginiais, kasininkais ir taip toliau. Tiesa, naujiems darbuotojams lygiai taip pat, kaip ir tik pradėjus bendrauti su jaunuoliais, reikia laiko ir pastangų atrasti savo vietą bendroje pagalbos sistemoje. O viena iš didžiausių užduočių – užtikrinti jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, teisę į konfidencialumą. Neatsargus pasidalijimas informacija su kitomis institucijomis ar specialistais gali negrįžtamai sugriauti turimus santykius su jaunimu. Paprastai darbuotojai vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, susipažindami su pačiais įvairiausiais jaunais žmonėmis, susiduria su skirtingomis jaunų žmonių reakcijomis. Dalis jaunuolių jau būna pastebėję juos anksčiau ir jiems įdomu susipažinti. Kiti jaunuoliai išsigąsta, dar kiti ignoruoja darbuotoją ir taip toliau. Visai šiais atvejais svarbu suvokti, kad susipažindamas jaudinasi ne tik jaunuolis, bet ir darbuotojas. Todėl reikia nemažai praktikos, kol darbuotojas išmoksta atpažinti, suvaldyti ir tinkamai panaudoti kylančias emocijas. Gali atsitikti ir taip, kad darbuotojai sulaukia priešiškos reakcijos, nebūtinai susipažįstant. Tokiais atvejais labai svarbu suprasti, kad vienas esminių darbų su jaunimu gatvėje principų – savanoriškumas. Jaunuoliai yra laisvi nuspręsti, kiek, kaip ir ar nori bendrauti su darbuotojų vykdančių darbą su jaunimu gatvėje. Tikėtina, kad jau susidarėte įspūdį, kad darbas su jaunimu gatvėje yra labai dinamiškas ir kompleksiškas. Jis neįmanomas be specialaus darbuotojo pasiruošimo. Socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos studijų, darbo su jaunimu kompetencijų ir prižiūrimos praktikos, atvejų analizės, intervizijų, supervizijų. Reikalingas ir organizacinis palaikymas. Atlyginimas už darbą, saugumą užtikrinantys susitarimai, supratimas apie darbo formos specifiškumą ir panašiai. Daugiau apie darbą su jaunimu gatvėje galite susipažinti jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išleistame leidinyje Mokytis iš gatvės. Ar turite planų pradėti dirbti darbą su jaunimu gatvėje? Kas motyvuoja kiekvieną komandos narį tai daryti? Kokie komandos ar įstaigos resursai palengvintų darbo su jaunimu gatvėje pradžią? Ko jums reikėtų papildomai išmokti? Kur galite to mokytis? Ką turėtumėte atlikti prieš pradėdami dirbti su jaunimu gatvėje? Jaunimo darbuotojas. Šiame skyriuje apžvelgsime, kas vadinama jaunimo darbuotoju. Taip pat, koks yra jaunimo darbuotojo vaidmuo, kokių kompetencijų būtina turėti, dirbant atvirai darbą su jaunimu. Kas yra jaunimo darbuotojas? Sunku vienareikšmiškai atsakyti, kas yra jaunimo darbuotojas, nes po keleto bandymų Lietuvoje nėra vieningos sistemos jaunimo darbuotojo kvalifikacijai užtikrinti. Kai kuriuose šalyse esama dviejų skirtingų vaidmenų – jaunimo darbuotojo ir jaunimo socialinio darbuotojo. Pastarasis bei įprastų jaunimo darbuotojo užduočių ir jaunimo aktyvinimo intensyviau dirba individualiai, konsultuoja asmenybės raidos, problemų sprendimo temomis, dirba ties jauno žmogaus pokyčiais. Kaip įgauti jaunimo darbuotojų būtinų kompetencijų? Būdai yra skirtingi, jie priklauso nuo to, kokį atvirojo darbo pobūdį ir kokį savo – kaip jaunimo darbuotojo vaidmenį pasirinksite. Mažiausiai pastangų reikalaujantis būdas yra šalia turimo išsilavinimo sudalyvauti atvirojo darbo mokymuose, kurie suteiks bazinių kompetencijų, bet jūsų veiklos rytis bus ribojamos. Taip neretai būna jaunimo erdvėse, kurios yra prijungtos prie kitos didesnės įstaigos. Tarkime, kultūros namai, bibliotekos gali suteikti vieną patalpą atvirai jaunimo erdvėj, ir tos įstaigos darbuotojas dalį etato dirbs erdvėje. Tas darbuotojas veikiausiai neturės socialinio darbuotojo išsilavinimo, tad papildomi mokymai ar pasirenkamasis socialinių studijų modulis universitete gali kompensuoti tam tikrų žinių trūkumą ir suteikti bazinės informacijos apie atvirojo darbo koncepciją. To gali pradėti nebepakakti, jei tarp jūsų ir jaunuolių santykis ims tvirtėti ir jaunuoliai ateis su sudėtingesnėmis temomis, kurioms reikės daugiau žinių. Kiek auks jūsų kompetencijos labai priklauso nuo jūsų pačių, kiek būsite atviri dalyti savo patirtimis su kolegomis, kiek laiko skirsite savęs refleksijai, ar naudosite kitų priemonių, kurios išsamiau prašytos šiame gide. Labiausiai esate atsakingi už savo kompetencijų augimą, ir tai gali būti atliekama labai konkrečiais veiksmais. Kitas būdas yra socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos studijos ar kitos studijos atitinkančios keliamus reikalavimus. Jos turėtų suteikti visas žinias, kurios būtinos darbui su jaunimu. Nuo socialinio darbo studijų atsiradimo Lietuvoje su jaunimu mokoma dirbti tik fragmentiškai. Bet tai nėra sistemos dalis. Jaunas žmogus nėra matomas kaip toks, kuriam reikia lydėjimo ir pagalbos, nebent patektų į kitus socialinio darbo laukus. Darbo su nuteistaisiais, priklausomybę turinčiaisiais, žmonėms su negale, prekybo žmonėmis aukomis ir panašiai. Manome, kad socialiniai darbuotojai dirbantys atvirojo darbo lauke taip pat gali prisidėti prie pokyčių viešai kalbėdami apie tai, kad studijos turėtų rengti ir tokiam darbui su jaunimu, pabrėžti šio darbo būtinybę po studijų. Viena iš jaunimo darbuotojų užduočių yra atstovauti jauną žmogų, tad tokia žinia aukštosioms mokykloms taip pat gerintų jaunuolių situaciją ir būtų tam tikras jų atstovavimas. Jaunimo darbuotojo vaidmuo. Toliau bus aiškiau pristatoma, koks yra jaunimo darbuotojo vaidmuo atvirajame darbe. Išskirsime tai, kas svarbiausia punktais. Santykio su jaunu žmogumi palaikymas. Buvimas susitikimo su jaunuoliais vietoje. Samoningai rašome buvimas, nes atvirai darbą dirbantis asmuo turi būti toje vietoje, kur susitinkama su jaunuoliais. Būnant ten yra kuriamas santykis. Santykis kuriamas keliais etapais. Pirmiausia, jaunuoliai stebimi, kaip jie susitinka, kokie jų bendravimo įpročiai ir ritualai. Čia kalbame ne apie šnipinėjimą, bet apie natūralų ir saugantį artėjimą prie jaunuolių. Kartais pirmieji tiesioginiai kontaktai ima kurtis savaime, kartais jie gali būti tikslingai inicijuoti jaunimo darbuotojo. Šioje fazėje svarbu natūraliai domėtis jaunų žmonių poreikiais. Antros fazės metu svarbu suprasti jaunų žmonių požiūrius ir mąstymą apie tai su jais kalbėtis. Kartais geras pretekstas užmegzti pokalbį būna konfliktai ir įtampos, kurias jie patiria. Šiuose situacijose svarbu suvokti jų mąstymą, bet nevertinti. Jų lydėjimas ir bendravimas intensyvės, kai drauge su jaunuoliais pradėsite kurti pirmuosius susitarimus, galbūt drauge su jais organizuoti veiklas. Tolesnis etapas gali būti fragmentinis arba ilgalaikis jaunų žmonių stiprinimas ir konsultavimas. Nėra būtina su visais jaunuoliais pereiti į šitą fazę, nes ne visiems to reikia. Svarbus jaunimo darbuotojo uždavinys atpažinti, kuriems jaunuoliams reikia profesionalios pagalbos. Jaunuolių ugdomasis palydėjimas. Labai svarbi mokymosi medžiaga yra klaidos. Atvirajame darbe jos turėtų padėti jaunuoliui augti, priešingai negu kai kuriuose šeimose ar mokymosi įstaigose, kur klaidos kartais prikišamos kaip patvirtinimas, kad tas žmogus tikrai ne viską gali ar yra neatsakingas. Tai skatina slėpti klaidas ir nepasitikėti savimi. Jaunimo darbuotojo vaidmuo yra lemiamas. Kad jaunuolis pajėgtų mokytis iš klaidų, jaunimo darbuotojo vaidmenį nesunku paaiškinti Kolbo ratu. Deividas Kolbas sukūrė šį modelį 1984 metais ir tai parodė, kokia svarbi yra patirtis mokantis. Jis teigė, mokymasis yra procesas, kurio metu žinios sukuriamos transformuojant patirtį. Deivido Kolbo ratas atrodo šitaip. Konkreti patirtis, refleksija, stebėjimas. Išvados mokymasis iš patirties. Aktyvus eksperimentavimas. Taikymas. Konkreti patirtis – žmogaus patyrimas arba to patyrimo interpretacija. Refleksija – stebėjimas. Etapas, kurio metu aptarėme tai, kas įvyko. Mokytis labai palanku, jei pavyksta atpažinti įtampą tarp patirties ir nuostatų. Pavyzdžiui, aš galvojau, kad suorganizuosiu filmų vakarą, bet nepadariau visko, kas buvo suplanuota, ir vakaras neįvyko. Negalvojau, kad per darbo pokalbį išdrįsiu atvirai paklausti, ar sutartis bus legali, bet atsirado labai daug drąsos ir išsiklausinėjau visko, kas rūpėjo. Išvados – mokymasis iš patirties. Tai, ką supratome refleksijos metu, kokia nors nauja idėja – planas. Pavyzdžiui, iš anksčių minėtų pavyzdžių galėtų kilti išvados, kad įgyvendinant idėją labai svarbu stebėti, kad būtum nuoseklus arba pasikviesti ką nors į pagalbą, jei nespėji visko padaryti pats vienas. Antruoju atveju išvada gali būti supratimas, kad žmogus nesutrinka streso situacijose, o tai gali padrasinti imtis naujų iššūkių ir leistis į naujas patirtis. Aktyvus eksperimentavimas – taikymas. Išvada yra pritaikoma naujoje situacijoje, o naujoje patirtyje atsispindės dalis atsiradusio naujo suvokimo. Labai paprastai formuluojant, jaunimo darbuotojo vaidmuo yra padėti jaunuoliui sukti šitą ratą, padėti suvokti, ką jo gyvenime reiškia tai, ką teko patirti. Toli gražu ne kiekviena žmogaus patirtis yra reflektuota ir suvokta, taigi dažnai šis ratas būna užstrigęs ties pirmąją pakopą ir nejuda toliau. Jaunų žmonių įgalinimas. Jaunimo darbuotojas padeda įgyvendinti jauniems žmonėms jų idėjas, kad pažįsta, kad šie norėtų išbandyti naujas veiklas, turi tam potencialo. Tai gali būti koncertai, žygiai, kūrybinių veiklų būreliai, teminiai vakarai, viešos akcijos ir kitos pačios įvairiausios laisvalaikio veiklos. Tai yra sociokultūrinė atvirojo darbo sritis. Labai svarbu nepamiršti atvirumo procesui ir rezultatui principo, aprašyto pirmoje dalyje. Tai yra jaunuoliai patys turi nuspręsti, kokiu būdu ir ką jie nori pasiekti. Jaunimo darbuotojai papildomoms idėjams įgyvendinti rengia projektus ir juos vykdo, net jei bazinį finansavimą suteikia savivaldybė. Todėl jaunimo darbuotojas turėtų gebėti užduoti idėją ar problemą savarankiškai suplanuoti, įgyvendinti, paviešinti, atsiskaityti ir įvertinti. Svarbu tai atlikti ne tik vienam pačiam, bet ir su jaunuoliais, įtraukiant juos vėlesnėse stadijose. Ypač pagirtina, jei idėja bus iš jaunimo kilusi iniciatyva, kurią jie ir turės įgyvendinti. Tai procesas taps mokymosi įrankiu. Labai svarbu yra darbas su grupe. Grupės gali turėti skirtingų tikslų, tai gali būti kokios nors veiklos planavimo grupė, kur jaunuoliai susėdę kartu dalysis atsakomybėmis, numatys žingsnius, kuriuos būtina daryti. Grupė gali būti naudinga ieškant bendrų susitarimų, taisyklių, apmąstant bendras juos liečiančias temas. Tai stiprins jų mokėjimą gyventi bendruomenėje. Galimos grupės skatinančios savęs pažinimą. Nesvarbu, koks būtų tikslas, jaunimo darbuotojas turi užtikrinti, kad kiekvienas norintis galėtų pasisakyti ir būti išgirstas. Kad jaunuoliai įsitrauktų pagal savo gebėjimus, jis turi išmanyti grupės augimo stadijas ir jų paisyti. Darbas su aplinka. Jaunimo darbuotojas palaiko kontaktą su visais, kurie gali būti naudingi dirbant su jaunuoliais, kad esant galimybei galėtų kuo teisingiau nukreipti jauną žmogų. Tai yra bendradarbiavimo užduotis. Labai rekomenduojama su tai žmonėmis turėti asmeninį kontaktą. Tuomet gali būti lengviau bendradarbiauti. Galėsite pajusti, ar norite jaunuolį nukreipti būtent pas tą žmogų. Dirbant su jaunu žmogumi gali prireikti dirbti su sistema, kurioje jis yra. Šeimos nariais, mokyklos atstovais, darbovietė. Čia labai svarbus moderavimo įgūdžiai, užtikrinimas, kad kiekvienas narys per pokalbį turės vienodas teisės pasisakyti ir būti išgirstas. Taip pat labai svarbu nuoseklumas, nes tokie susitikimai su jaunuolio aplinka dažnai baigiasi susitarimais, o juos svarbu sekti, kad vėliau būtų įmanoma įsivertinti pokytį dalyvaujant jaunuoliui ir kitiems žmonėms. Individualus darbas. Jaunimo darbuotojas taip pat dirba individualų darbą, detaliau aptariama atskirame skyriuje apie individualų darbą. Ši sąvoka labai plati ir apima daug formų. Tai gali būti trumpalaikis, konkrečiai problemai spręsti skirtas konsultavimas ar ilgalaikis testinis procesas trunkantis net kelerius metus. Minimaliai jaunimo darbuotojas turėtų sugebėti būti užmezgęs su jaunuoliu atvirą nuo širdų kontaktą, nebijoti perklausyti dalykų, kurie gali atrodyti nepatogus, išmanyti, kaip vyksta žmogaus pokytis ir turėti patirties, kaip tai vyksta. Maksimalių ribų nėra, bet jaučiant, kad individualaus kontakto metu kylančioms temoms atliepti žinių nepakanka, rekomenduojama lankyti papildomus mokymus ar kvalifikacijos kėlimo kursus šią temą. Konsultacijų temos dažnai gali būti susijusios su amžiaus tarpsnio iššūkiais, profesijos pasirinkimas, išsilavinimas, išsikraustimas iš tėvų namų, vertybių gryninimas ir paieška, priklausomybės, malonumai ir vartojimas. Daugiau apie individualų darbą ir jo būdus aprašysime atskiroje šiai temai skirtoje skiltyje. Viešinimas. Atvirojo darbo su jaunimu įstaigos vadovas ir jaunimo darbuotojas užsiima viešinimu ir atstovavimu. Dažnai jaunuoliai negali atstovauti savo poreikių aukštesnių lygmenių, tarkim, eiti į savivaldybę ir teikti pasiūlymų dėl erdvių, pritaikytų jauniems žmonėms, poreikio savo rajone. Gali būti, kad jaunimo darbuotojui teks atstovauti jaunų žmonių nuomonę ir tikruosius poreikius. Panašus atstovavimas gali vykti teismuose, mokyklose ar kitose įstaigose. Jaunimo darbuotojui ar kitam komandos nariui gali tekti viešinti atvirojo darbo su jaunimu įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas. Viešinimas gali būti nukreiptas tiek į jaunuolius, jei manoma, kad dalis jūsų žinotų apie atvirąjį darbą su jaunimu, tiek į platesnės auditorijas. Dažnai sakome, kad jaunimo darbuotojas lydi jaunuolį. Lydėjimą čia suvokiame ne fizinė prasme, bet kaip metaforą. Kai lydime, tai lydimas žmogus pažino kryptį, pasitikime juo, o mes tik einame šalia. Lydėjimas švelniai saugo vien buvimu šalia. Lydimas žmogus tampa ramesnis. Lydėjimas leidžia suvokti, kad tu rūpi ir esi man svarbus. Lydėdamas gali kalbėti, o gali tiesiog būti šalia. Jaunimo darbuotojo kompetencijos. Profesinės kompetencijos ir žinios. Organizacinės kompetencijos. Darbo su aplinka kompetencijos, darbo su grupe kompetencijos, santykio kompetencijos. Sudėtinga surašyti visas jaunimo darbuotojų svarbias kompetencijas, nes situacijų, kuriuose tenka veikti, gali būti labai įvairių. Vis dėlto norisi šią temą aptarti, nes klausimų apie tai dažnai būna per mokymus ar konsultacijas. Ypač tai rūpi dar tik pradedantiems jaunimo darbuotojams. Tad pateikiame tam tikras kompetencijų grupės, kurios gali padėti dirbti atvirąjį darbą, grįstą pagarbą ir ugdantį tiek jaunuolį, tiek ir patį darbuotoją. Santykio kompetencijos. Gebantis įvardyti savo jausmus ir dvejones, teikti atvirą grįžtamąjį ryšį, priimti žmogų su jo išskirtinumais ir nesmerkti. Atpažinti santykyje kylančias įtampas. Gebantis mėgsti kontaktą su naujais ir skirtingais žmonėmis, paaiškinti savo sprendimus skaidriai ir argumentuotai, galintis atvirai ir be iš ankstinių nuostatų mėgsti kontaktą su mažiau galimybių turinčiais asmenimis. Taip pat labai svarbu yra empatija ir geri klausimosi įgūdžiai. Darbo su grupė kompetencijos. Gebantis moderuoti grupės procesą, įtraukti skirtingus argumentus ieškant bendro sprendimo, priimti pasipriešinimą, vesti ir lydėti grupės procesą, bet ne vadovauti jam. Gebantis padėti bendrauti žmonėms su skirtingomis socialinėmis patirtimis. Darbo su aplinka kompetencijos. Gebantis inicijuoti kontaktą su kitomis įstaigomis, moderuoti vaidmenų išgryninimo procesą, informuoti apie pokyčius susitarimuose, atpažinti resursus. Jaunimo darbuotojas vadovaujasi demokratinėmis vertybėmis ir sugeba jas perteikti, gebantis būti bendruomenėje, bet atpažinti resursus, kurie padeda žmonėms susiburti ir susitikti. Organizacinės kompetencijos. Gebantis planuoti, dalytis atsakomybėmis, dirbti nuosekliai, stebėti, kaip įgyvendinamos veiklos, mąstyti struktūruotai, parengti rezultatų pristatymą, dirbti savarankiškai. Profesinės kompetencijos ir žinios. Būti susipažinęs su raidos psichologija ir ypač su jauno žmogaus amžiaus tarpsniu, konsultavimo pagrindais, ugdomojų palydėjimu, gebėti lydėti procesą sprendžiant konfliktus, išmanyti, kaip traumos veikia asmenybės formavimasi, mokėti dirbti su šeima, vartojimu ir priklausomybėmis, išmanyti pagalbos jaunam žmogui sistemą, būti susipažinęs su vaikų ir žmogaus teisėmis. Rekomenduojame retkarčiais paskaityti literatūrą susijusią su jauno žmogaus ugdymu ir lydėjimu į pokyčius. Sąrašas ilgas ir pabaigai norėtųsi įvardyti, ką su juo galima daryti. Labai norisi, kad jis būtų gairė ir kryptis, kur galima ugdyti savo kompetencijas, bet ne patvirtinimas, koks netobulas aš esu. Jei norite prisimti atsakomybę už savo tobulėjimą, galite išsirinkti keletą kompetencijų, kurios jums įdomios ir paprašyti kolegų grįžtamojo ryšio, ar jie galėtų įvardyti situacijas, kuriuose atpažintų jumise šias savybės. Taip pat galite pasitreniruoti, kaip tas savybės patobulinti. Tarkime, jeigu jaučiate, kad ne visada išbūnate kilus įtampai ir esate linkęs bėgti iš tokių situacijų, pabandykite porą savaičių stebėti save ir išbūti tose situacijose ilgiau nei jums įprasta. Svarbu, kad paskui įsivardytumėte, ką jums tai davė, ką naujo patyrėte ar suvokėte. Šias treniruotes galima daryti su kolegomis, visiems išsirinkus po kompetenciją ir suteikiant vienas kitam grįžtamąjį ryšį. Kiek šis sąrašas padės jūsų darbui labai priklauso nuo jūsų noro ir poreikio mokytis, kūrybiškumo ir nuoseklumo. Daugiau informacijos apie jaunimo darbuotojų svarbias kompetencijas galite rasti jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymų patvirtintoje jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikoje. Kokie specialistai pas jūs dirba? Kokią kvalifikaciją jie turi? Kiek čia prašytas vaidmuo sutampa su jūsų įstaigos jaunimo darbuotojo vaidmeniu? Kaip dar papildytumėte šį kompetencijų sąrašą iš savo praktikos? Kokios kompetencijos jums yra svarbiausios dirbant su jaunais žmonėmis? Dėl ko būtent jos? Kuri kompetencija kelia daugiausia dvejonių? Pabandykite įvardyti jos dviprasmiškumą. Individualus darbas su jaunimu. Individualaus darbo tikslas yra jauno žmogaus lydėjimas, padedant jam įveikti kasdienybėje kylančius iššūkius bei sunkumus. Atvirajame darbe, net ir nedirbdami individualiai, mes vis tiek bendraujame su jaunuoliais, tad norime išsiaiškinti, kuo skiriasi tiesiog bendravimas nuo individualaus darbo. Pirmiausia, tai testinis ir tikslingas procesas, kurį sudaro atskiri susitikimai. Testinis reiškia, kad jūs sekate, nuoseklumo, ne kontrolės prasme, kas ir kaip vyksta jauno žmogaus gyvenime per ilgesnį laiką ir siekiate jam padėti suvokti šį procesą. Įsiklausydami į jauno žmogaus galimybę skatinate jį imtis veiksmų, kad tam tikrų sunkumų jo gyvenime sumažėtų arba išnyktų. Tikslingas procesas reiškia, kad viskas, ką sakote ar darote, nukreipta suteikti jaunam žmogui paramą, kai šis patiria sunkumų arba dilemų. Net jei kai kurie pokalbiai atrodo neformalūs ir kasdieniai, jaunimo darbuotojas bendrauja su jaunuoliais tikslingai. Pavyzdžiui, pokalbių tikslas gali būti stiprinti pasitikėjimą, pažinti jaunuolį, ieškoti galimybių perklausti apie tam tikras konkrečias temas ir panašiai. Individualų darbą sudaro pokalbiai ir konsultavimas. Individualiais pokalbiais šiame gide vadiname jaunimo darbuotojo ir jauno žmogaus pokalbius. Pokalbiai yra tiltas santykiams kurti, jauno žmogaus situacijai suvokti ir esant poreikiui konsultuoti. Jie gali būti inicijuoti tiek jaunuolio, tiek darbuotojo. Konsultavimas irgi yra individualus pokalbis, bet jo centre jauno žmogaus poreikiai, klausimai arba problemos. Abi pusės suvokia, kas yra konsultacijos objektas, kokia yra tema. Šiame pokalbyje jaunimo darbuotojas yra pasitikėjimą įgavęs asmuo, o jaunuolis savo gyvenimo ir situacijos ekspertas. Kartu ir kaip lygiaverčiai partneriai jie ieško sprendimo ir naujų galimybių. Konsultavimas yra daugialypis ir sudėtingas procesas, kuriam reikia specialaus darbuotojo pasiruošimo. Konsultavimo mokomosi socialinio darbo, psichologijos studijų metu, papildomose studijose ar mokymo kursuose ir seminaruose. Nors pasaulyje egzistuoja įvairių konsultavimo mokyklų, kuriuose akcentuojami skirtingi dalykai, tačiau bendri konsultavimo principai yra panašūs. Glaustai galime tai pavaizduoti šiame paveikslėlyje. Nepadeda priekaištai, moralizavimas, vertinimas. Nepadeda įvardinto sunkumo menkinimas, įspėjimai, gąsdinimai. Būtina kurti susidomėjimą, klausyti, perklausti, apibendrinti, atspindėti. Šioje dalyje norime pristatyti keletą teorijų, gairių, įrankių, kurie gali būti naudingi konsultavimo metu ir tikimės taps orientyru konsultuojant. Atvirojo darbo įstaigose santykis su jaunuoliais, kuriasi lengviau dėl žemo slenksčio principo, detaliau aptariama atskirame skyriuje apie atvirojo darbo su jaunimu pagrindinius principus. Nepaisant to, išlieka barjerų, kurie vis dėlto gali kliudyti eiti individualaus darbo link. Tai gali būti neigiamos patirtys su kitais suaugusiais žmonėmis, kurie siejami su reikalavimais ir baudimais. Taip pat gali būti, kad kai kurie jaunuoliai apskritai yra nusivylę konsultavimu, kartais jie ne savo noru turi ten dalyvauti. Būna, kad dalis jaunuolių bijo pasirodyti silpni, jei įvardys savo sunkumus ir problemas. Silpnumo jausmą gali sustiprinti ir tai, kad jauniems žmonėms neretai sunku žodžiais nusakyti savo problemas ir būsenas. Darbuotojai čia yra daug geriau išlavinę įgūdžius, ypač ten, kur kalbama apie jausmus, emocijas, abstrakčiomis temomis. Pasitaiko, kad jaunuoliai niekad nėra susidūrę su konsultavimu ir nesupranta, kaip kalbėjimas apie sunkumus gali padėti. Kuriant santykį su jaunuoliais, svarbu nepamiršti šių galimų kliūčių ir sąmoningai suvokti, kad santykiui stiprinti gali prireikti daugiau laiko, nei tikėjotės. Šioje dalyje apžvelgsime individualaus darbo procesą nuo pirmų pokalbių su jaunuoliais iki konsultavimo ir žingsnių, kurie svarbus konsultavimui pasibaigus. Taip pat pristatysime pagrindinius konsultavimo įrankius ir technikas, kurios padeda plėtoti jaunuolio ir konsultanto santykį. Atvirasis jaunimo centras visuomet truputį neformatas. Individualaus darbo aspektu taip pat. Čia jaunuoliai gauna labai individualias, į priekį orientuotas paslaugas. Svarbu paminėti, kad centre lankosi labai skirtingi jaunuoliai ir centras atliepia labai įvairius jų poreikius. Nuo laiko praleidimo saugioje aplinkoje, kol laukia autobuso namo, iki stipraus kasdienio įsitraukimo į centro veiklą. Taigi atsižvelgdami į lankymosi kontekstą ir jaunuolio situaciją sprendžiame, ar konkrečiam jaunuoliui individualus testinis darbas yra reikalingas ar pakanka pokalbio aktyviai klausantis. Su tais, kuriems individualaus darbo reikia, kartu ieškome tinkamiausios formos, tinkamo tempo. Vis dėlto su kiekvienu jaunuoliu visuomet pradedame nuo lygiaverčių santykių grįsto bendravimo, santykio kūrimo. Tik tada, kai atsiranda pasitikėjimas, bendro buvimo ir veikimo patirtis, prasideda individualus darbas tam tikro jaunuolio svarbaus su juo kartu išsikelto tikslo link, pavyzdžiui, mokymosi spręsti konfliktus užuot nuo jų bėgus. Pradedant nuo konkrečios situacijos nagrinėjimo ir aptariant realius veiksmus, kurių galima imtis jai spręsti, tuos veiksmus vykdant ir vėl aptariant. Taigi toks grindžiamas pasitikėjimo santykiu, turintis testinumą, organiškas ir kūrybiškas, yra individualus darbas jaunimo centre. Tai gali būti tiek labai rimti pokalbiai tik dviese, tiek žaismingas maisto gaminimas kartu. Bendros veiklos ar su keliamu tikslu susijusios praktinės užduotys grupėje ir panašiai. Taip pat svarbu paminėti, kad individualų darbą vykdantys darbuotojai yra kvalifikuoti socialinio darbo ar psichologijos sričių specialistai. Be to egzistuoja struktūra padedanti užtikrinti individualaus darbo kokybę. A. Nuolatinės intervizijos. Atvejo konkretaus jaunuolių situacijos analizė komandoje. B. Profesinių žinių gilinimas pagal poreikį metodinių susitikimų metu, taip pat testinumui užtikrinti vedamos jaunuolių bylos. Justė Kiudytė, atvirojo jaunimo centro vartai psichologė jaunimo darbuotoja. Pirmas etapas – paruošėmieji darbai. Jeigu apsispręsite individualų lydėjimą teikti kaip vieną iš paslaugų, jums prireiks papildomo pasiruošimo. Individualaus darbo atsiradimas gali daryti įtaką jūsų įstaigos profiliui, erdvėms darbuotojų darbo laiko pasiskirstimui. Toliau pateikime pagrindinius aspektus, į kuriuos rekomenduojame atsižvelgti prieš pradedant sistemingai lydėti jaunuolius, skatinant jų individualų augimą. Žmogiškieji resursai siekiant įgyvendinti kokybišką individualų jaunuolių lydėjimą įstaigoje turi būti užtektinai žmogiškųjų resursų. Pavyzdžiui, jeigu vienas darbuotojas centro darbo atvirų valandų metu konsultuoja jaunuolį individualiai, kitas darbuotojas turi likti su lankytojais. Jei tokių galimybių nėra, individualios konsultacijos turėtų vykti prieš arba po atvirojo jaunimo centro ar erdvės darbo laiko. Konsultavimo laikas. Konsultavimas gali vykti atvirų valandų metu arba prieš po jų. Svarbu nuspręsti, kokiu laiku dirbsite su jaunuoliais individualiai ir esant poreikiui apie tai aiškiai pasakyti. Susitarimai komandoje. Keičiantis darbo pobūdžiui gali prireikti papildomų susitarimų. Pavyzdžiui, konsultacijos gali prireikti netikėtai. Taigi turėtų būti įvardyta, kokiais atvejais darbuotojas gali atsitraukti su jaunuoliu kalbėtis individualiai ir ar tai automatiškai reiškia, kad jo kolega tęs pradėtą veiklą. Komandoje taip pat vertėtų pasvarstyti, ar visais atvejais spontaniška situacija, kai reikia su jaunuoliu bendrauti individualiai, yra prioritetinė prieš kitas tuo metu vykstančias veiklas. Konsultavimo vieta. Svarbu individualiam darbui skirti fizinę erdvę. Geriausia, jei tai yra patalpa su kėdėmis ir staliuku, kur darbuotojas ir jaunuolis gali netrukdomi bendrauti. Siekiant išvengti trukdžių, labai svarbu naudoti sutartinį ženklą, kad patalpoje tuo metu vyksta pokalbis. Tarkime, užkabinti užrašą užimtą ar panašiai. Jei tokio atskiro kabineto neturite, konsultacijų vieta gali tapti erdvė už pertvaros, multifunkcinis sandėlis, kur lentynos su priemonėmis pridengiamos užuolaidomis. Vasara suoliukas lauke arba virtuvėlė. Kai kurių įstaigų darbuotojai su jaunuoliu išeina pasivaikščioti. Vaikščiojimas kaip metodas turi privalumų, nes vaikščiojant akių kontaktas netoks intensyvus. Žmogus jaučia mažesnę įtampą. Bendradarbiavimo tinklas. Svarbu apgalvoti bendradarbiavimo tinklą, kur esant poreikiui galėtumėte nukreipti jaunuolius. Pasiruošimo fazėje gali padėti susitikimai su kai kuriais partneriais, susipažinimas su pasikeitusiais kolegomis ir naujai teikiamomis paslaugomis kitose įstaigose. Antras etapas. Pirmo pokalbio paieška ir perėjimas prie konsultavimo. Kaip minėjome, šios dalies pradžioje pokalbiai gali būti inicijuoti tiek jaunimo darbuotojo, tiek paties jaunuolio. Svarbu išnaudoti potencialias pokalbių situacijas ten, kur jos atsiranda, ir tuo metu, kai prakalbama apie asmens temas. Toks vietos ir temų prasme lankstus konsultavimas dar vadinamas funkcionaliu konsultavimu. Ieškant individualaus kontakto su jaunuoliu, rekomenduojama tiesiog prieiti ir asmeniškai paklausti, kaip tas lankytojas gyvena. Galima priminti ankstesnių pokalbių temas ir paklausti, kas toliau vyko tose srityse. Jei pasitikėjimas jau užsimezgęs, rekomenduojame nebijoti tiesiai paklausti jaunuolių apie sunkumus, su kuriais jie susiduria, jei apie tokius nujaučiame ar žinome. Jei klausite, rodydami, kad jums jaunuolio būsena išties rūpė, jis pasijaus svarbesnis ir saugesnis. Kai pokalbius inicijuoja patys jaunuoliai, jie neretai užduoda klausimus susijusius su tam tikros konkrečios informacijos poreikiu. Tarkim, ar galima be tėvų žinios keisti mokyklą? Ką veikia mokyklų socialiniai darbuotojai? Kiek uždirba kurios nors profesijos atstovai ir panašiai? Klausimai, kuriais prašoma suteikti informaciją, yra dažna paramos ieškojimo forma, kai jaunuoliui dėl įvairių priežasčių, per silpnas ryšys su darbuotoju, ne iki galo suvokta problema, sudėtinga konkrečiai įvardyti savo rūpesčius. Darbuotojams šie klausimai yra ne vien galimybė suteikti informaciją, bet tuo pačiu ir proga parodyti platesnės teikiamo konsultavimo galimybės. Dažniausiai konsultavimo pokalbiams reikia ramybės, laiko ir erdvės, kur galėtumėte būti netrukdomi. Tai sudaro sąlygas leistis į gilesnes konsultavimo temas. Jei prasidėjus pokalbiu jaučiate, kad šis spontaniškai pereina į konsultavimą ir tam reikia kitokių patalpų sąlygų, rekomenduojama kartu su jaunuoliu nuspręsti apie vietos pakeitimą, tarkime pasakant. Gal einam tenai? Ten galima ramiau apie šitą situaciją pakalbėti. Čia daug triukšmo. Tai labai svarbu ir todėl, kad jaunimo chebrytėse neretai nėra madinga kalbėti apie sunkumus ir jų turėti. Jei minėtos sąlygos nebus užtikrintos, įėjus kitam jaunuoliui arba esant tikimybei, kad kas nors dar girdi pokalbį, šis gali labai greitai nutrūkti. Konsultavimo temos. Bendras konsultavimo temų bruožas – tai, kad jos susijusios su iššūkiais, kuriuos kelia raidos procesai, vizualiai konsultavimo temas galima pavaizduoti šitaip. Šeima – santykiai su tėvais ir globėjais, santykiai tarp tėvų. Delinkventinis elgesys – įsitraukimas į nusikalstamą veiklą, smurtavimas arba patiriamas smurtas. Bendramžiai – santykiai su bendramžiais, patyčios, santykiai poroje. Vartojimas ir priklausomybės. Alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. Išsilavinimas. Sunkumai mokykloje. Profesijos pasirinkimas. Asmeniniai išgyvenimai. Savežalojimas. Polinkis į savižudybę. Finansų stoka. Ateities vizija. Gyvenamoji šalis. Gyvenamoji vieta išsikrausčius iš tėvų. Namų finansinė nepriklausomybė. Konsultavimo temos dažnai yra susijusios tarpusavy ir pačiam jaunuoliui sunkiai atskiriamos. Pavyzdžiui, noras kuo greičiau palikti tėvų namus gali būti susijęs su noru stoti į profesinę mokyklą, kad pavyktų greičiau tapti nepriklausomam nuo tėvų, nepaisant to, kad jaunuolis svajojo apie kitos profesijos pasirinkimą. Atviraime darbe kiekvienas sunkumas, problema ar mintis išsakyta pokalbių metu gali tapti konsultacijos tema. Tai reiškia, kad konsultacijos nėra orientuotos tik į trūkumus, kas dažnai siejama su konsultavimu. Tarkime, konsultacijomis gali virsti temos, jei jaunuolis per pokalbį užsimena apie savo vaidmenį grupėje, sakykime, vis tampa grupės lyderiu arba apie tai, kad turi labai daug idėjų, ką gyvenime norėtų daryti. Šios temos gali pereiti į konsultavimą, nors nekelia objektyvių sunkumų jaunuolio gyvenime. Tačiau tų temų analizė ir išsiaiškinimas šių atveju, dėl kokių savybių jaunuolis gauna grupės pripažinimą ir kaip tas savybės galėtų panaudoti spręsdamas kitas įtampų keliančias situacijas, arba kaip pereiti nuo idėjų kūrimo iki vienos idėjos įgyvendinimo, gali padėti jaunuoliui kurti tolesnius santykius ir gyventi stabilesnį gyvenimą. Trečias etapas – konsultavimas. Pokalbis kontraktui sudaryti. Individualaus darbo pradžioje tarp jūsų ir jaunuolio įvyksta tam tikras kontraktas. Tai yra sutarimas apie esmines sąlygas, kuriomis vadovausitės konsultavimo metu. Aiškiai įvardytos sąlygos apibrėš jūsų santykį ir suteiks saugumo. Rekomenduojame bendrai sutarti dėl šių dalykų. Konsultacijų laikas. Svarbu apsibrėžti, kokiu reguliarumu vyks konsultacijos. Ar laikas bus iš anksto numatytas, ar kuri nors pusė inicijuos kontaktą. Verta perklausti, ar jaunuoliai atsimins datą, kuri bus, tarkime, po poros savaičių. Gali būti, kad jaunuoliui trūksta laiko planavimo įgūdžių. Tokiu atveju galima sutarti apie priminimo formą. Taip pat svarbu bendrai nutarti, ar konsultacijos vyks atvirų valandų metu. Vaidmuo. Jeigu žinote, kad jaunuoliui konsultavimo procesas yra nauja patirtis, įvardykite, koks bus jūsų vaidmuo. kad neteiksite patarimų, bet padėsite jam pačiam rasti sprendimus, kad tikite, jog pats jaunuolis turi resursų pakeisti šią situaciją, o jūs padėsite tuos resursus savyje atpažinti. Konfidencialumas. Viskas, ką aptarsite per konsultaciją, lieka tarp jūsų. Gali pasitaikyti išimčių tokiais atvejais svarbu jaunuolius informuoti, kad turite pasidalyti informaciją su trečiuoju asmeniu. Viena iš tokių išimčių gali būti situacijos, kurios kelia grėsmę jaunuolio arba kitų žmonių gyvybei. Taip pat siekiant kokybiškai išanalizuoti susikloščiusį atvejį, kartais tenka aptarti jį su komandos nariais, tačiau šie taip pat yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir nekalbėti apie tai už komandos ribų. Rekomenduojame konsultavimo pradžioje paminėti, kad pokalbio esmė bus dokumentuojama, kad tai yra bendra jūsų įstaigos praktika. Darbuotojas turėtų pasistengti, kad visi tie dalykai būtų aptarti, bet tuo pačiu stengtis, kad tai vyktų natūraliai ir pokalbis nevirstų formaliu. Aktyvus klausimasis. Aktyvus klausimasis yra įrankių visuma padedanti sutelkti dėmesį į pašnekovą, suteikianti jausmą, kad jo temos ir sunkumai rūpi. Aktyviai besiklausantis jaunimo darbuotojas taip pat ir tikslinasi ir atspindi tai, ką išgirdo, o tai padeda išlikti arti jaunuolio situacijos. Aktyviam klausimui įsipadeda įvairios technikos. Parodymas, kad klausotės, tam padeda trumpi žodžiai, komentarai. Taip, aha ir taip toliau. Kūno kalba ir gestai, nusišypsojimas, linktelėjimas. Skatinimas kalbėti, atsiverti, papasakoti. Tam gali padėti dalytis kviečiantys klausimai. Papasako, kaip čia nutiko, kad pradėjai dvejoti dėl savo ateities. Tu papasakok plačiau, kas tau labiausiai šioje situacijoje kelia nerimą. Esminių temų akcentavimas, perfrazavimas. Šiais klausimais pabrėžiame esminius pasisakymus bei pasitikriname, ar teisingai supratome situaciją. Aš dabar pabandysiu tau papasakoti, ką supratau, o tu pasakyk, ar teisingai. Tai tau didžiausia baimė kelia tai, kad nerasi tokio pigaus kambario, už kurį galėtum susimokėti? Drąsa išreikšti dvejones. Tai reiškia, kad pokalbio metu situacijos, kurios jums neaiškios, turėtų būti įvardytos. Pavyzdžiui, jei nesuprantate, ką jaunuolis nori pasakyti, perklauskite. Aš nelabai suprantu, kas tau kelia susirūpinimą. Man ši istorija atrodo paini ir ne visai suprantu, kaip tai galėjo įvykti. Jei pokalbio turinys jums bus neaiškus ir į tai nereaguosite, tarp jūsų ir jaunuolio atsiras atstumas. Jausmų atspindėjimas. Jei kalbėsite apie jausmus, jūsų konsultacija neapsiribos vien turiniu, o pokalbis taps nuoširdesnis. Tam gali padėti panašios reakcijos. O, tai turėjo būti sunku tiek laiko su nieko apie tai nekalbėti. Jei bandau įsivaizduoti, kaip tu jautiesi, tai ko gero... Tau liūdna, kad viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjusi. Kūno kalbos paisimas. Neverbalinė kūno arba paraverbalinė balso tembras, garsas, tylos pauzės, intonacija, kalbėjimo greitumas, kalba, žmogus perteikia didžiąją dalį informacijos. Konsultuojant labai svarbu ne tik girdėti sakomą tekstą, bet tuo pačiu metu stebėti, kokią žinutę siunčia kūnas. Gali būti, kad kai kuriais atvejais jis patvirtina, susilpnina arba papildo pasakytą informaciją. Temos, apie kurias byloja kūno kalba, gali būti panaudotos per konsultaciją. Tarkime, jei jaunuolis sako, aš nebijau ir jam tai pasakysiu, bet tai sakydama susigūžia arba pasako tylesniu tonu, nei kalbėjo prieš tai. Konsultuojantis asmuo gali tai atspindėti įvardydamas, pastebėjęs skirtumą arba perklausti, kokie jausmai apima galvojant apie šį veiksmą. Kuo aktyviau klausysimės per konsultaciją, tuo geriau suprasime, ką iš tikrųjų jaunas žmogus nori pasakyti ir kokia yra jo tikroji tema. Dar vienas būdas, padedantis įsiklausyti į tai, kas sakoma, yra keturių žinučių kvadratas. Apie jį papasakosime plačiau. Keturių žinučių kvadratas. Kartais komunikacija gali tapti sudėtinga, nes žodžiai, kuriuos sakome, apima ne tik formalų turinį, bet dažnai turi ir tam tikrą emocinį foną, kurį neretai girdime geriau nei tas, kas sakoma. Tarkime, jei finansuotojai mums sakytų, kadagi pagaliau pradėsite kokybiškai dirbti, veikiausiai toks pasikalbėjimas nesibaigtų tuo, kad atsakytume kitų metų kovo mėnesį. Liktų kaltinimo, nuvertinimo, nepasitikėjimo jausmas. Tokių daugelipių žinučių siuntinėjame vieni kitiems kasdieną. Jas taip pat siunčia jaunuoliai, o jų aplinka jiems. Tokiai komunikacijai iššifruoti padeda vokiečių psichologo ir komunikacijos specialisto Friedmano Schulzo Fontuno sukurtas 4 žinučių kvadratas. Jis teigia, kad kiekvienas siuntėjas, asmuo, sakantis sakinį, tuo pačiu siunčia ir nuorodą į jo turinį – save, santykį ir prašymą. Tačiau gavėjas ne visada tą žinutes taip pat supranta ir būtent todėl komunikuojant atsiranda daug įtampų ir nesusikalbėjimų. Kvadrate tai atrodytų šitaip. Turinys – apie ką teikiame informaciją. Žinutė apie santykį, koks yra kalbėtojo ir pašnekovo santykis. Žinutė apie save, ką kalbėtojas pasako arba norėtų pasakyti apie save. Raginimas, prašymas, ką kalbėtojas norėtų, kad pašnekovas atliktų. Kad būtų aiškiau, pateiksime pavyzdį. Tarkime, jaunimo centre pastaruosius metus vyko didelė darbuotojų kaita, o artimiausių metu išeis viena ilgai dirbusi jaunimo darbuotoja. Į tai vienas iš jaunuolių reaguoja. Na, kai jie išeis, jau tada čia nieko neliks, galit užsidaryti. Jei komanda panalizuotų šį sakinį, kvadratą galima būtų užpildyti šitaip. Turinys. Artimiausių metų išeina darbuotoja. Žinutė apie santykį. Mano pasitikėjimas jumis sumažėjo. Žinutė apie save. Nežinau, kas bus, man neramu. Raginimas, prašymas. Užpildykit tą tuštumą, suteikite saugumo. Išanalizavus šį sakinį ir supratus visas jo reikšmes, galima kalbėti su jaunuoliu apie tai, ką atradote į jį pasigilinę ir kas jums svarbu. Su kitais jaunuoliais taip pat galite pasikalbėti apie tai, kaip juos veikia pastaraisiais metais vykstanti darbuotojų kaita. Konsultuojančias kvadratas gali būti naudojamas įvairiai, viena iš galimybių naudoti jį jaunuolių arba kolegų žinutėms suprasti. Per konsultaciją galime padėti jaunuoliams suvokti jų aplinkoje vykstančią komunikaciją ir padėti išsiaiškinti temas, į kurias jie galbūt norės reaguoti. Konsultacijos metu galima tiesiog pasidėti popieriaus lapą, nupiešti kvadratą ir pateikus paprastą pavyzdį, kartu išanalizuoti sakinį, kuris buvo paminėtas konsultuojant. Tyla ir pasipriešinimas per konsultaciją. Kai bendraujame su žmonėmis, kuriems smalsu pradėti konsultuoti jaunuolius individualiai, jie išsako baimių, kad jaunuoliai nekalbės arba nenorės konsultuotis. Pasipriešinimas ir tyla per pokalbį suprantami kaip trikdžiai. Norime praplėsti šių 2 reakcijų prasme ir tikimės, kad tai padės jas prisijaukinti. Pasipriešinimas gali siūsti konsultuojančiam asmeniui skirtingą informaciją. Viena vertus tai gali būti ženklas, kad konsultavimas vyksta per greitai. Gal dar nespėjote susikurti pasitikėjimo, o jau klausinėjate apie problemą. Tai gali būti jaunuolio įtampos priežastis. Tokiu atveju reikėtų į tai atsižvelgti ir leisti jaunuoliui atsiverti jo tempu. Be to reikia suvokti, kad pasipriešinimas yra įprasta žmogaus reakcija į pokyčius, o tai jums kaip konsultuojančiam asmeniui yra geras ženklas. Sistemų teorijoje teigiama, kad bet koks žmogaus pokytis visada bus susijęs su pasipriešinimu, nes pokytis ne tik išsprendžia susikloščiusį sunkumą, bet atsiranda ir nežinios, kas bus toliau. Šių procesų pat žmogus dažnai nesuvokia, bet jie skatina elgtis priešiškai. Jei konsultuojantis asmuo atpažįsta, kad pokytis gali būti pasipriešinimo priežastis, rekomenduojama su tuo išbūti, tai yra nebandyti nuneigti, nebėgti nuo šios reakcijos, priimti ją kaip ženklą, kad judama teisinga kryptimi. Konsultavimo metu jaunimo darbuotojas ir jaunuolis analizuoja temas kitomis perspektyvomis. Todėl abiem pusėms gali reikėti laiko. Konsultuojančiam asmeniui pajausti, kas vyksta, skirti laiko savistabai, išsakytų minčių analizei. Uždavus klausimą jaunuoliui laikas padeda pamastyti, koks iš ties yra jo atsakymas. O jei konsultacija tampa panaši į pokalbių šou, kur atsakymai pateikimi greitai ir nėra tylos pauzių, tai gali būti ženklas, kad jaunuolis pateikia jau išmoktus atsakymus ir nebetranda pokalbėje naujų matymo perspektyvų. 4. etapas – konsultacijos pabaiga arba sutarimas dėl tęstinumo. Konsultacijos pabaigoje kartu su jaunuoliu suformuluojamos išvados, pakartojami susitarimai, jei tokių buvo padaryta, sutarima dėl kitų konsultacijos datų arba esant poreikiui nukreipimo į kitas įstaigas. Kai kurie jaunuoliai linkė susitikti ir kalbėti apie sunkumus dažnai ir intensyviai, kitiems primtinesnės yra trumpos ir retos konsultacijos. Tokiu atveju jaunimo darbuotojas kasdieniuose kontekstuose atvirų popiečių bendrų veiklų metu perklausė jaunuolių, kaip einasi srityse, apie kurias kalbėta konsultacijose. Tokiu būdu darbuotojas galės apčiuopti pokyčius, situacijos pagerėjimą arba grįžimą į ankstesnę būklę. Jei sutartų konsultacijai laiku dėl nenumatytų aplinkybių, tarkime, ligos darbuotojas negali dalyvauti konsultacijoje, labai svarbu, kiek įmanoma anksčiau tą konsultaciją atšaukti. Kitu atveju, jaunas žmogus gali pasijausti nesvarbus ir tai gali jį atbaidyti besikuriančio pasitikėjimo fazėje. O ateityje gali būti sunku iš jaunuolių reikalauti atsakingo elgesio, nes pats darbuotojas jo nerodo. Nukreipimas. Jei konsultuojamos temos peržengia jaunimo darbuotojo kompetencijų ribas arba negali būti aptartos dėl kitų priežasčių, tarkime, jaunuolio situacija pernelyg primena neišspręstus klausimus, iš asmeninės patirties jaunuolis gali būti nukreiptas pas kitą darbuotoją arba į kitą įstaigą. Svarbu, kad šis veiksmas ir jo priežastys būtų aiškiai aptartos su jaunuoliu, kad tai nebūtų suprasta kaip atstumimas. Jei jaunuolis bus nukreiptas į kitą įstaigą, rekomenduojama, kad darbuotojas tiksliai žinotų jos teikiamas paslaugas. Pažinotų ten dirbančius asmenis, tai yra gerai išmanytų tame rajone, mieste veikiančią paslaugų infrastruktūrą. Jei jaunuoliui savarankiškai nueiti iki kitos įstaigos bus per didelis iššūkis, rekomenduojama pasiūlyti jaunuoliui palydėti jį iki konsultacijos vietos. Poreikis kurti algoritmus kaip jaunimo darbuotojas turi elgtis vienoje ar kitoje situacijoje atsirado po to, kai viena ar kita situacija nutiko pas mus. Pavyzdžiui, per vieną iš projekto Baimės laboratorija susitikimą paaiškėjo, kad keli vaikai patiria smurtą šeimoje. Vaikų mes nelabai pažinojome, jie pas mus buvo atėję pirmą kartą. Turėjo ateiti dar kartą, bet faktą išgirdome ir tarėmės, kaip elgtis. Susisiekėm su mokyklos socialinė pedagoge. Pasiaiškinom, ką jį žino ir informavome, ką sužinojome mes. Tada supratom, kad turim susitarti, kaip elgsimės kitais panašiais atvejais. Pasikvietėm psichologiją iš paramos vaikams ir bandėm dėlioti algoritmą, kaip elgtis. Iš atvirojo jaunimo centro lankytojų sužinojus apie smurtą. Tai jautrus klausimai, nes darbuotojai nelengvai užsitarnauja lankytojų pasitikėjimą ir kai lankytojai atsiveria, svarbu jautriai pažiūrėti į kiekvieną atvejį, stengtis padedant nepakenkti. Ateityje planuojame tartis, kaip elgtis, kai esama savižudybės rizikos, priklausomybių ir panašiai. Asta Bieliauskaitė, atvirojo jaunimo centro Mes vadovė. Penktas etapas po konsultacijos. Nepaisant to, kad atvirojo darbo kasdienybė yra dinamiška ir nepastovi, svarbu numatyti, kada skirsite laiko individualaus darbo dokumentacijai ir įsivertinimui. Ankstesniuose skyriuose minėjome, kad įsivertinus atliktą veiksmą galima tikslingai tobulinti įgūdžius, įsivertinant patirtį – kolbo ratas. Tad jūsų atliktos konsultacijos įsivertinimas irgi gali padėti mokytis. Įsivertinimą gali palengvinti šie klausimai. Kaip praėjo konsultacija? Kaip jaučiausi jos metu? Kaip jautėsi konsultuojamas jaunuolis? Ar atpažįstu jaunuolio problemą ar temą? Ar aptariau tai su juo? Ar užtektinai įtraukiau jaunuolio matymą ir patirtis sprendimui pasiekti? Ar pokalbis sklandžiai baigėsi? Ką galiu kitą kartą daryti kitaip? Ar man reikia papildomai pasigilinti, pasikonsultuoti rengiantis kitam pokalbiui? Ar dokumentavau svarbiausias temas? Dokumentacija. Rekomenduojama, kad individualus darbas būtų dokumentuotas. Jūs galite patys nuspręsti, kaip tai darysite, bet svarbu, kad būtų trumpai pažymėtos pokalbio temos, susitarimai, būtini atlikti veiksmai, nauja informacija. Paprastai tam skiriamas atskiras sektuvas, kuriame sudėtos jaunuolių, su kuriais vyksta individualus darbas bylos. Kai kurios įstaigos dokumentacija atlieka skaitmeninę formą, bet tada negalite pridėti kai kurių dokumentų, tarkime, raštiškų susitarimų su jaunuoliais, vizualinių esamos situacijos atvaizdavimų. Tokiu atveju verta kartą per mėnesį atspausdinti skaitmeninės bylas ir įsekti į tam tikrą sektuvą. Dokumentuodami konsultacijas matysite, kur jaunuolio gyvenime vyksta pokytis, nes per laiką temos prisimirš, ypač jei individualiai lydite daugiau jaunuolių. Atvirojo darbo su jaunimu kokybės ir testinumo palaikymas. Šiame skyriuje norėtume pristatyti keletą temų, kurios mūsų manimu turi reikšmingą įtaką. Kiek kokybiškai komanda, vykdanti atvirai darbą su jaunimu mokosi ir auga iš savo patirties, kiek išlaiko testinumą. Kaip jau rašėme įžangoje, nuo atvirojo darbo atsiradimo Lietuvoje buvo nemažai įstaigų vykdančių atvirai darbą su jaunimu, kurios vienu metu veikė labai kokybiškai, bet jų veikla sustojo arba radikaliai pakito. Manome, kad kai kurioms taip nutiko todėl, kad buvo per mažai būdų, kurie padėtų išsaugoti sukauptą patirtį, ją perduoti naujiems darbuotojams. Kartais darbuotojai nebuvo įsitraukę į įstaigos kaip tokios kūrimą, o tai mažina ir jų įsitraukimą į konkrečias veiklas. Šiame skyriuje nesiekiame pristatyti visų galimų įrankių, bet norime pasidaryti tais, kurių pasigendame. Akcentuojame, kokią įtaką gali daryti tam tikri darbo aspektai, o jūs komandose ar individualiai skatiname kritiškai įvertinti, ar norite tai pritaikyti. Jeigu to daryti neplanuojate, pagalvokite, kokiomis kitomis priemonėmis galėtumėte pasiekti panašių tikslų. Jei nėra išlaikomas atvirojo darbo su jaunimu testinumas, tai galiausiai paveikia jaunuolius, kurie yra tikrieji atvirojo darbo užsakovai. Kaip jau minėjome, prašydami jaunimo darbuotojo vaidmenis atvirojo darbo esmės santykis, o santykiui reikia laiko. Jei darbuotojai komandoje dažnai keičiasi, jaunuoliai tiesiog nebespėjo užmėgsti pasitikėjimų grįsto santykio, kuris lemtų jų pokytį. Tad paprastai tariant, labai sumažėja jiems suteikiama parama. Norime atkreipti dėmesį, kaip susijusios toliau pristatomos temos. Metų tikslai – tai dalis kokybės standartų bei metų planavimo ir įvertinimo, tad įsivardyje tikslus būsite padarę svarbę darbo dalį. Kokybės kriterijai – jie yra įtvirtinti jūsų veiklos plane arba kokybės apraše ir atnaujinami kas keletą metų. Tai ilgesniam laikui sukurtas dokumentas, kuris yra tarsi jūsų įstaigo žemėlapis, kurį galite parodyti kitiems ir kuris padeda suprasti jūsų veiklą. Metų planavimas ir įvertinimas labiau nurodo kryptį ir žingsnius, kuriuos turite žengti, kad artėtumėte savo vizijos link. Todėl rekomenduojame peržiūrėti juos kas pusę metų. Jei komandoje kyla įtampų tarp komandos narių, jums bus labai sunku atvirai diskutuoti apie veiklos turinį ir dirbti su anksčiau įvardytomis temomis. Tokios įtampos sprendžiamos per supervizijas. Už visų šių priemonių taikymą atsakingas komandos vadovas. Jei niekas iš komandos ar steigėjų to nereikalauja, tai inicijuoti yra įstaigos vykdančios atvirai darbą vadovo pareiga. Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje dažnu atveju atvirasis darbas su jaunimu nėra pagrindinė įstaigų veiklos rytis, o pavyzdžiui tik vieno padalinio veikla ar net atskiros komandos, žmogaus, atvirosios jaunimo erdvės atveju darbas. Tačiau bet kurių atveju visose įstaigose yra komandos, kurios užtikrina atvirąjį darbą su jaunimu. Ir šios komandos turi vadovą. Jis gali būti paskirtas komandos narys, padalinio vadovas, visos įstaigos vadovas. Šioje dalyje prašyti įrankiai gali būti naudojami visose atvirojo darbo su jaunimu komandose, nesvarbu kaip jos formalizuotos, ar tai atskiras padalinys, ar visa įstaiga, arba mišri struktūra. Vadovo vaidmuo išlaikant atvirojo darbo su jaunimu kokybę. Vadovo vaidmeniui skiriame atskirą dalį, nes Lietuvoje komandų vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu vadovų profilis dar tik formuojasi. Iki šiol tam nebuvo skiriama tiek dėmesio, kiek jaunimo darbuotojams. Vadovų vaidmuo yra daugialypis. Svarbu mokėti įsiklausyti, išlaikyti dialogą ir kartu nubrėžti ribas. Iškelti nepatogias temas, lydėti kolektyvą į naujas iššūkių zonas. Tam reikia nemažai įgūdžių. Du vadovavimo kraštutinumus, kuriuos dažnai atpažįstame konsultuodami dėl atvirojo darbo, šiek tiek šaržuodami pavadinkime vilkais ir avimis. Tai metaforos atsiradusios 2017-aisiais Vilniuje vykusiame darbo su jaunimu forume. Ši dalis svarbi ne tik vadovams, bet ir jaunimo darbuotojams, kurie šiuo metu neturi vadovaujančio ar koordinuojančio vaidmens. Čia pateikiama informacija gali praversti ir su vadovaujančiu asmeniu diskutuojant apie įstaigos kokybę, formuluojant lūkesčius komandos nariams. Taigi ji gali padėti pamatyti, koks vadovavimo modelis būdingas jūsų įstaigoje ir kokių pokyčių norėtų joje dirbantys asmenys. Vadovai vilkai. Šie vadovai iš pirmo žvilgsnio elgiasi labai draugiškai ir dažnai kartoja. Kalbėkite, sakykite, kas ne taip, būkime atviri vieni kitiems. Tačiau dalis komandos nekalba, neišsako, ką galvoja. Kartais iš jų išraiškos matyti, kad kažkokia žinia turi, bet vis tiek tyli. Kiti išdrįsta ir išsako savo nepasitenkinimą. Dažnai į tai vilkas reaguoja būdais, kurie neleidžia tos temos plėtoti. Pasako, kad apie tai jau ir taip daug kalbėta. Tai nekeistina. Apie tai pakalbėsime vėliau, nevardijant konkretaus laiko ir panašiai. Dar vienas iš bruožų, kad kai kurios nesminės temos išsirinkime, kokios spalvos kamuoliukus pirksime, keliamos kaip svarbios ir tam skiriama laiko, bet iš ties komandą liečiantys sprendimai kartais lieka net neįtraukti į susirinkimo darbotvarkę ir vilkas sprendimą priima vienas. Paprastai tokia komanda sunkiai auga, nes darbuotojai nesijaučia vertinami, neidentifikuoja savęs su tuo, kas deklaruojama ir anksčiau ar vėliau palieka darbovietę ar savanorystės vietą. Įstaigai sunku mokytis iš patirties, nes patirčių analizei priklauso ir nepatogios temos, kurios tokioje komandoje tampa tabu. Šiam modeliui vadovaujantis asmuo turi daug atsakomybės, nes yra linkęs svarbius sprendimus priimti pats, bet nėra sudaromo sąlygų komandos žmonėms jaustis svarbiems, natūraliai elgtis, dalyvauti kuriant bendrą komandos veiklos modelį. Vadovai avys. Vadovai avys atlieka savo kaip vadovo vaidmenį, taip tarsi dirbtų atvirai darbą, tik pagrindinis ir vienintelis principas būtų dialogas. Jie stengiasi išgirsti kiekvienų nuomonę ir ją visiškai patenkinti, priimant sprendimus, suteikti erdvę ir laiko komandai įvairiomis situacijomis išsisakyti. Yra labai kolegiški, mieliau ne patys inicijuoja, o laukia iniciatyvos iš komandos. Avys labai susitapatinusios su komanda, jie yra šios bandos nariai. Toks vadovavimas atrodo šiltai ir švelniai, bet jam būdinga tai, kad labai sunku priimti sprendimus, nes išgirdus visų nuomonės gali prireikti tarti galutinį žodį ir prisimti galutinę atsakomybę. Kartais to neįmanoma pasiekti, nes norima, kad kiekvieno komandos nario vizija būtų visiškai įgyvendinta, o komandoje galimas tik kompromisas. Dar vienas neigiamas savies vadovavimo aspektas – vadovas prisijama mažai atsakomybės, gal ir nesamoningai, bet slėpdamasis už kolegiškumo ir dialogo. Suvokimas, kad esant sudėtingoms situacijoms kas nors prisijims atsakomybę, suteikia komandai saugumo. Ir atvirkščiai, dėl nenoro priimti sprendimus atsiranda jausmas, kad temos nejuda iš vietos, o komandai trūksta dinamiškumo. Tikimės, šis vilkų ir avių šaržavimas padės suprasti – kuo vadovavimas atvirajam darbui su jaunimu yra ypatingas. Šis darbas turi labai aiškius vertybinius pamatus ir principus, bet vadovas yra atsakingas už tai, kad būtų imtasi tam tikrų priemonių bei keliamos temos komandos vykdančios atvirai darbą augimui užtikrinti. Nebūtinai tai reiškia, kad komanda tik stiprės, gali būti fazių, kai kyla įtampų komandose, keičiasi darbuotojai, bet visos šios patirtys turi padėti imtis naujų veiksmų. Paprasčiau tariant, komandoje turi nuolat suktis kolbo ratas, o jei to nevyksta, vadovaujančio asmens darbas yra jį sukti. Organizacijoje esu 15 metų, vadovauju jai 6 metus. Kaip centras veikiame 5 metai. Prieš tai dirbau nevyriausybinėje organizacijoje, jaunimo psichologinės paramos centre. Iš ten turbūt atsinešiau daug nuostatų, kuriomis vadovaujuosi dabar dirbdama. Kad svarbu dirbti komandoje, o ne po vieną. Kad svarbu palaikyti darbuotojus, psichohigiena, supervizijos, atvejų analizės, individualūs pokalbiai pagal poreikį. Kartą per metus jaunimo darbuotojų komandai vyksta 10 supervizijų ciklas. Supervizijos tikrai labai naudingos, nes tai gera proga susitarti dėl bendrų bendravimo tarpusavyje ir su jaunuoliais taisyklių. Aptarti, dirbant kilusias situacijas, geriau pažinti ir suprasti vieniems kitus, naujiems darbuotojams greičiau ir lengviau adaptuotis. Tada organizaciniai susitikimai lieka organizaciniams klausimams aptarti, negaištant laiko darbinių situacijų aptarimui. Asta Bieliauskaitė, Vilniaus atvirojo jaunimo centro MES vadovė. Tie, kurie šią temą skaitote būdami vadovai, galbūt atpažinote savyje dalelę vieno ar kito vaidmens. Jei taip, norint bent kiek keisti, svarbu suvokti, kas jūs skatina elgtis būtent taip. Pamėginsime pasidalyti keliomis mintimis, jos gali nukreipti į savianalizę. Vadovai, kurie linkia kurti hierarchinį santykį, pirmiausia galėtų permastyti, kokius vadovavimo modelius jie yra patys patyrę. Kokie vadovai jiems yra autoritetai? Jei esate linkę sprendimus priimti vienas ir nesidalyti atsakomybę, pabandykite pajausti, ar pasitikite komandos nariais. Galbūt nepasitikėjimas komanda skatina jūs neįtraukti jos į svarbius svarstymus, o gal komandos narių reakcijos arba darbo pobūdis kliudo diskutuoti apie dalykus, kuriuos dabar nusprendžiate vienas. Pavyzdžiui, gal komanda kalba labai nekonstruktyviai, nukrypsta nuo temos arba gal esama kokių nors nemalonių temų. Kyla priekaištų ir jūs, gal net nesamoningai slopinate, kad taip nenutiktų. O jei esate iš tų vadovų, kurie labai lygiavertį santykį ir sunkiai prisiema galutinę atsakomybę, pasvarstykite, galbūt jums sunku konfrontuoti, laikytis savo nuomonės, gal trūksta pasitikėjimo savimi. Galbūt visiško nuomonių sutapimo nebuvimas jums būtų tolygu nedarnai komandoje. Gali padėti, jei prisimintumėte, kokie lyderiai ar vadovai buvo jūsų autoritetai ir mokytojai. Per mokymus ir konsultacijas pastebime, kad yra komandų, kurios nedaro reguliarių susirinkimų, kurių tikslai yra tik popieriuje. Komandų, kurios neplanuoja metų, neįsivertina jų, nekelia savo kritinių klausimų, kuriuose veiklos, darbai, susitarimai nėra protokoluojami. Su atvirojo darbo, su jaunimu kokybė susijusios temos, kurias aptarėme kituose poskyriuose, labai priklauso būtent nuo vadovaujančio asmens. Galbūt detaliau pristatyti darbo įrankį paskatins įtraukti daugiau kokybės saugiklių į įstaigą, kurioje veikiate. Pristatydami vadovavimo modelius minėjome ir nuo jų priklausančius komandos pokyčius. Komandinio darbo klausimais konsultuoja supervizoriai. Apie šią paslaugą išsamiau rašysime atskirame skyriuje. Prisiminkite vadovus, kuriuos esate turėję. Kokia buvo jų vadovavimo kultūra? Kaip tuomet jautėtės? Kokia vadovavimo kultūra yra įstaigoje, kurioje aktyviai veikiate? Kas šioje įstaigoje padeda išlaikyti kokybę ir tęstinumą? Atvirojo darbo su jaunimu tikslų ir uždavinių kėlimas. Alisa, kuriuo keliu man eiti? Katinas. O kur tu nori nueiti? Alisa, man nesvarbu. Katinas. Tad ir nesvarbu, kuriuo keliu tu eisi. Ištrauka iš Luiso Kerlo knygos Alisa stebuklų šalyje. Ši citata labai aiškiai iliustruoja, kad tikslai yra pagrindinis kelrodis padedantis skriptingai judėti į priekį. Taip pat tikslai ir uždaviniai greta principų yra dar vienas matavimo vienetas, kuriuo galite pamatuoti sprendimus dileminėse situacijose. Kiekvienas nors kartą teikęs paraišką jaunimo darbuotojų žino, kas yra projekto tikslai, bet šiame skyriuje norime atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų aspektą, būtent į organizacijos tikslus ir jų gyvumą. Pastebime, kad paraiškoje suformuluoti tikslai dažnai popieriuje lieka metus ir prie jų grįžtama tik teikiant ataskaitą. Kartais formuojami pagal reikalaujamus kriterijus, bet nepaklausus savęs, ką iš tikrųjų norime pasiekti. Gyvi jūsų įstaigos tikslai padės jums judėti numatytą kryptimi ir tai yra svarus kokybės ir reguliaraus augimo variklis. Toliau pristatysime metodiką, kuri padės išsikelti atvirojo darbo su jaunimu tikslus. Šioje metodikoje tikslų kėlimo eiga nėra visiškai įprasta, nes juos pradedama kelti nuo lūkesčių jūsų įstaigai, padaliniui analizės. Remsimės metodika, kuri buvo sukurta būtent su jaunimu dirbančioms įstaigoms įgyvendinant projektą. Kokybės vystimas, kokybės užtikrinimas bei įvertinimas dirbant su vaikais ir jaunimu. Skirta kokybei gerinti ir užtikrinti. Taip pat čia rasite nemažai patarimų, į ką svarbu atsižvelgti, kuriant tikslus, net jei visos metodikos ir nenaudosite. Šiam procesui reikia laiko ir koordinavimo, bet nusprendę pasinaudoti šiuo būdu, gerokai pasistumėsite į priekį ne tik kurdami realybę atitinkančią ir gyvą atvirojo darbo su jaunimu koncepciją, bet ir grinindamiesi vertybės komandoje ir tirdami aplinką, kurioje veikia jūsų įstaiga. Taip pat geriau suvoksite, kokias veiklas vykdote. Startuokite nuo lūkesčių. Eiga ir rekomendacijos. Paprastai tikslus formuluoja darbuotojai, tačiau dirbant su jaunimu tikslai neatlieps realaus poreikio. Jie juos formuluos tik komanda arba jie bus sukurti vien vadovaujantis kokio nors renginio apie darbą su jaunimu rekomendacijomis arba bendraisiais atvirojo darbo aprašais. Jūsų atvirojo darbo su jaunimu tikslai turi kilti iš konkrečios jūsų komandos situacijos. Anksčiau minėti bendrieji aprašai yra tik tvora, kuri apibrėžia jūsų veikimo teritoriją. Apie tikslus turi būti diskutuojama kuriant dialogą, kai visos pusės perklausiamos ir turi galimybę patikslinti, ką nori pasakyti. Reikia atsiklausti ir jaunuolių, kurie ir yra tikrieji atvirojo darbo paslaugos užsakovai. Diskusiją galima suprasti ir tiesioginė prasme. Fiziškai, visi susėdate prie vieno stalo ir kalbate, kokie jūsų atvirojo darbo su jaunimu tikslai. Tačiau dėl įsitraukimo stokos arba diskusijos kultūros nebuvimo kartais tokia demokratinė forma kalbėtis apie lūkesčius gali būti sudėtinga. Tad kaip alternatyvą gyvam susėdimui galite atlikti visų suinteresuotų komandos gyvenime dalyvaujančių asmenų apklausą ir dokumentų analizę. Norėtume pasiūlyti jums pildyti lentelę. Ją užpildę turėsite geros ir išsamios medžiagos tikslams suformuluoti. Taip pat susidarysite tam tikrą lauko, kuriame veikiate vaizdą. Kai pradėsite šią lentelę pildyti, tos dalys, kuriuose įrašytas neparyškintas tekstas, turėtų būti tuščios. Dabar ten įrašime gairias, kurios galėtų padėti jums gauti atsakymus. Kad užpildytumėte lentelę, turėsite imtis daugiau veiksmų. Pasidalykite atsakomybėmis komandoje, kas atliks dokumentų analizę, kas susisieks su dalininkais, kas analizuos partnerių tinklą. Taigi lentelį užpildyti gali prireikti nuo 2 savaičių iki mėnesio. Pirmas – institucija, dalininkai, steigėjai, vadovai. Jeigu atvirasis darbas yra nepagrindinė įstaigos veiklos sritis. Kokius lūkesčius mūsų įstaigos darbui turi visi dalyvaujantys asmenys? A. Kokie lūkesčiai yra įvardyjami tiesiogiai? B. Ar atpažįstame lūkesčių, kurie netiesiogiai įvardyjami komentaruose, susirašinėjimuose? Kokiais būdais galime sužinoti jų lūkesčius? A. Pokalbiai su dalininkais, steigėjais, vadovu, jei atvirasis darbas yra nepagrindinė įstaigos veiklos sritis. B. Rašytinių dokumentų peržvalga. Analizė. Antras. Socialinė aplinka, rajone veikiantys partneriai, kitos įstaigos, su kuriomis bendradarbiaujame. Kokius lūkesčius mūsų įstaigos darbui turi visi dalyvaujantys asmenys? A. Kokius lūkesčius kitos įstaigos jums kelia? B. Kokie lūkesčiai galėtų būti įvardinti, išanalizavus socialinę aplinką, poreikius, pavojus, problemas, konfliktus? Kokiais būdais galime sužinoti jų lūkesčius? A. Pokalbiai su socialinėje aplinkoje esančiais žmonėmis ir įstaigomis. B. Galbūt yra savivaldybės dokumentai, kuriuose įvardyta tam rajonui ar vietovėje skirta infrastruktūra, jaunimui teikiamos arba planuojamos teikti paslaugos. Trečias. Tikslinė grupė. Kokius lūkesčius mūsų įstaigos darbui turi visi dalyvaujantys asmenys? A. Kokius poreikius, lūkesčius ir problemas įvardyja jaunuoliai, kurie lanko įstaigą? B. Kokius lūkesčius išsako jaunuoliai, kurie nelanko įstaigos, jei tokius galite pasiekti? C. Kokį poreikį galima įvardyti, paanalizavus pasiektas ir nepasiektas tikslines grupės? Kokiais būdais galime sužinoti jų lūkesčius? A. Geriau nenaudoti apklausų, o organizuoti pokalbius. Galima jaunimą kalbinti grupėmis, tada jie jausis drąsesni. Atsakymų galima ieškoti per bendrą išvyką. B. Dokumentų, kuriuos naudojate įstaigoje analizė, dienos protokolai, individualaus darbo dokumentacija. Ketvirtas. Tikslai. Kokius lūkesčius mūsų įstaigos darbui turi visi dalyvaujantys asmenys? Kokius lūkesčius ir tikslus įvardyja darbuotojai bei savanoriai? Kokiais būdais galime sužinoti jų lūkesčius? A. Darbuotojų lūkesčiams bei tikslams surinkti rekomenduojame naudoti minčių lietų. Tam galime biure pakabinti plakatą su šiuo klausimu, informuoti apie tai darbuotojų susirinkime ir palikti plakatą kaboti porą savaičių, kad žmonės turėtų laiko pagalvoti ir paanalizuoti kasdienio darbo patirtį. B. Svarbu, kad žmonės įvardytų tiek su darbu susijusius tikslus, pradėti lyčių specifinio ugdymo grupes, tiek asmeninius tikslus. darbe, aukti darbe. Iš gausos į konkretumą. Lūkesčių analizė. Šioje fazėje jūsų surinkta medžiaga bus išties marga ir gausi. Gali būti, kad jums prireiks nemažai kantrybės ir moderavimo iš viso to, ką turite, suformuluoti bendrus tikslus. Gali būti, kad kai kurie lūkesčiai bus suformuluoti pozityviai. Didinti jaunuolių įsitraukimą, kai kurie negatyviai, kad jaunuoliai rūkytų mažiau žolės. Kai kurie bus orientuoti į jaunuolius, kad jaunuoliai mus gerbtų. Kai kurie į jūs, kaip atvirai darbą su jaunimu vykdančią įstaigą ir jūsų darbo pobūdį, ilgesnis darbo laikas, taip pat ir šeštadieniais. Kai kurie labai abstraktus, didinti rajono jaunimo įsitraukimą, arba labai konkretus, daugiau sėdėjimo kampų ar suoliukų. Kai kur bus įvardytos veiklos, ką darbuotojai turi daryti. Pradėti mobilų į darbą su jaunimu, stiprinti bendradarbiavimą su mokyklomis ir jums teks gerai paplušėti, kad atpažintumėte, kokiems tikslams šios veiklos turėtų tarnauti. Kad galėtumėte toliau dirbti su turima medžiaga, turite susėsti kartu ir skirti tam nemažai laiko. Geriausia būtų rezervuoti dieną. Jūsų kitas žingsnis – išanalizuoti sukauptą informaciją. Pateikite ją taip, kad vizualiai būtų visiems matoma. Žmonės, kurie buvo atsakingi už atskiras dalis, gali pristatyti rezultatus. Ant atskirų lapų žymėkite, kurie tikslai ar temos kartojasi, kurios temos ryškėja. Galite jas išbraukti iš lūkesčių lapų, kai juos perrašote. Kol kas temų kiekis nėra ribojamas, atrinkite tas, kurios buvo įvardytos pirmame etape. Ankstesnėje pastraipoje minėjame žodį diskutuoti, tai svarbi tikslų gryninimo dalis, nes čia susiduria daug skirtingų nuomonių. Vis dėlto svarbu, kad tiems tikslams, kurie bus atrinkti kaip galutiniai atvirojo darbo su jaunimu tikslai, neprieštarautų ne vienas komandos narys. Gali būti, kad su kai kuriais tikslais darbuotojai save labai susijęs, su kai kuriais mažiau, bet svarbu, kad prieštaraujama nebūtų taip stipriai, jog stabdytų tolesnį tuo asmenų darbą. Tikslai į kairę, uždaviniai į dešinę. Kitame etape turėtumėte atskirti tikslus ir uždavinius. Tikslai šiame kontekste yra kryptys, siektinos panaudojus tam tikras darbuotojų intervencijas. Jie labiau orientuoti į jaunuolius. Uždaviniai labiau įvardyja sąlygas, kurios būtinos tikslams pasiekti. Jie labiau nukreipti į darbuotojus. Šie savo veiksmais padidins tikimybę, kad būtų pasiekti tikslai. Vienam tikslui pasiekti paprastai prireikia daugiau uždavinių, tad tikslų ir uždavinių santykis gali atrodyti kaip piramidė. Minėtą į atskirimą galima atlikti naudojantis lentelę. Lentelėje įrašyti tikslai yra tik pavyzdiniai. Tikslai, dėl kurių komandai pavyko sutarti. Tikslai, ko jaunuoliai turi išmokti, kokių sugebėjimų įgauti. Stiprės jaunuolių sugebėjimas konstruktyviai spręsti konfliktus. Jaunuoliai pažins įvairias laisvalaikio leidimo formas. Jaunuoliai ims mąstyti apie savo ateitį, kurs ateities viziją. Jaunuolių šeimos priims mūsų įstaigą, kaip pagalba spręsti konfliktus su paaugliais. Jaunuoliams atsiras papildomų ugdymo galimybių iš tikslingai tam organizuotų veiklų. Uždaviniai, kokių veiklų turėtų būti pasiūlyta, kokiomis priemonėmis tai galėtų būti kuriama. Kurti jaunuolių poreikius atitinkančias laisvalaikio veiklas, kurti atmosferą su taisyklėmis, kur jaunuoliai jaustųsi laisvi eksperimentuoti, bendrauti bei imtis iniciatyvos. Bendradarbiauti bei aptarinėti atvejus su kitomis susijusiomis įstaigomis, užmegzti kontaktą su nauja jaunimo grupe, būti su jaunuoliais, dalyvauti jų diskusijose. Nuolatos analizuoti, kurie jaunuoliai gali priimti daugiau atsakomybės bei jos suteikti. Sutvarkyti jaunimo centro aplinką, išpjauti krūmus. Suorganizuoti vienos savaitės išgyvenimo stovyklą. Lūkesčiai ir tikslai, dėl kurių pernelyg išsiskiria nuomonės. Tikslai, ko jaunuoliai turi išmokti, kokių sugebėjimų įgauti. Išauklėti jaunuolius taip, kad miestas jais didžiuotųsi. Uždaviniai, kokių veiklų turėtų būti pasiūlyta, kokiomis priemonėmis tai gali būti kuriama. Mažinti rajone gyvenančių jaunuolių pyktį bei konfliktinės situacijas. Sustabdyti smurto situacijas ir alkoholio vartojimą. Svarbu, kad tikslai apimtų platų spektrą. Pagalvokite, gal yra tikslų, kurių jūs privalote siekti, tarkime, jie nurodyti jūsų įstatuose. Gal yra tikslų, kurie labai svarbus jums, kaip komandai. su kuriais save identifikuojate ir kurie kuria jūsų atvirojo darbo su jaunimu vykdančios įstaigos padalinio profilį. Gal kai kurių iš įvardytų dalykų sąmoningai nenorite priimti kaip tikslų, jei jie, tarkime, prieštarauja jūsų vertybėms. Galbūt domėdamiesi profesinę literatūrą atradote kryptį, kurią norite išbandyti. Visa tai yra komandos diskusijų objektai. Svarbu, kad tikslai, kurių nepanaudosite dabar, liktų užfiksuoti, nes gali būti, kad prie jų teks grįžti vėliau. Tiesiog jiems šiuo metu yra netinkamas laikas. Finišas. Turime tikslus. Paskutinėme etape ant atskirų dviejų spalvų kortelių užrašykite visus tikslus ir uždavinius, dėl kurių pavyko susitarti. Tada viršuje ant sienos ar lentos pakabinkite tikslus, o po jais pakabinkite jiems priklausančius uždavinius. Komanda galiausiai turėtų apsistoti ties 4-6 tikslais, kurie atrodo svarbiausi ir kurių labiausiai norite siekti artimiausiu metu. Daugiau tikslų nebūtinai padidins jūsų nuveiktų darbų kiekį, bet galite tiesiog pasiklysti tarp veiklų gausos ir pamesti kryptį. Planuojant veiklas, kaip ir planuojant kasdienius darbus, labai padeda prioritetų įsivardijimas. Kitaip gali nutikti, kad darysite tik degančius darbus, gesinsite gaisrus, o visa kita liks neatlikta. Šis būdas skatina jūs ištirti aplinką ir iš gausos eiti prie labai konkretaus rezultato. Tam reikia laiko, bet didelis privalumas, kad žmonės laisvai reikš savo mintis, nebus įsprausti į teisingų formuluočių rėmus. Išsakyti mintis kaip lūkesčius lengviau nei iš karto formuluoti tikslą. Taigi galiausiai turėsite autentišką ir nuoseklų savo įstaigos maršrutą. Čia pateikiame keletą galimų tikslų bei uždavinių pavyzdžių. Jaunuoliai turės saugią erdvę, kurioje galės susitikti, susipažinti bei patirti naujų dalykų. Darbo valandų metu visada būna bent vienas darbuotojas. Siekiame kurti tolerantišką atmosferą, kur kiekvienas jaučiasi svarbus. Užtikriname pritaikytas patalpas ir priemones. Užtikrinti žemos slenksčio paslaugą bei galimybės įsitraukti sunkumų patiriantiems jaunuoliams. Su visais atėjusiais pasisveikiname asmeniškai. Jaunuoliai žino, kur gali gauti individualią pagalbą iškilus sunkumams. Siūlyti laiką ir erdvę individualiems susitikimams atvirojo darbo metu ir prieš po jo. Jaunuoliams sutiko siūlyti įtraukti į konsultavimą ir šeimos narius. Reguliariai aptarti sudėtingus atvejus komandoje. Bendradarbiauti bei turėti asmeninį kontaktą su kitomis parama teikiančiomis įstaigomis. Dalyvauti mokymuose, kurie padėtų suteikti kokybiškesnę pagalbą. Dar labiau tikslus padės įsisąmoninti, jei prie kiekvieno uždavinio parašysite, iš ko atpažinsite, kad tikslas pasiektas, pavyzdžiui, ar jaunuoliai yra tolerantiški, atpažinsite iš to, kiek jie priima kitokius žmones ir nuomonės, ir ar jie būna vienoje erdvėje su kitokiais jaunuoliais. Veiklos, kurios vyksta atvirojo darbo su jaunimu metu, kyla iš tikslų ir uždavinių. Tad jei norite toliau planuoti veiklas, prie kiekvieno uždavinio parašykite, kokiomis veiklomis jis gali būti pasiektas. Pavyzdžiui, jūsų uždavinys sukurti su jaunuoliais bendravimo sutarimus, nes įstaigoje pastaruoju metu vyksta daug konfliktų. Šios veiklos jums gali padėti įgyvendinti suplanuotą uždavinį. Pradėsite su jaunuoliais kalbėtis apie bendravimo sutarimų kūrimo svarbą ir kviesti juos kartu diskutuoti. Kalbėdamiesi, mėginsite suprasti jaunuolių vertybės, laikysenas, būdus, kaip jie priima sprendimus. Imsite konkretizuoti, kokie susitarimai padėtų bendrauti su mažiau konfliktų. Skirsite laiko pabandyti, kaip nauji susitarimai veiks, paskui tai įvertinsite. Aiškinsitės, kodėl jums ši tema svarbi. Atvirai kalbėsite apie tolerancijos ribas komandoje. Pavyzdžiui, smurtas nėra pateisinamas jokių atvejų. Jis visada sulauks pasekmių. Suformuluosite galutinius sutarimus. Komanda įsitraukusi į tokį tikslų kėlimo procesą veikiausiai su jais ir identifikuosis, o paklaustas, ko siekia atvirai darbą su jaunimu vykdanti įstaiga, kiekvienas komandos narys, ko gero, nesutrikęs galės atsakyti. Jums, kaip komandai, atsiranda dar viena priežastis būti kartu. Kad pasiektumėte tai, ką įsivardijote, jums reikia vienas kito. net jei ne visada dirbti kartu yra lengva. Tikimės, kad šis būdas padės jums mažinti atotrukį tarp popieriuje parašytų žodžių ir praktikos. Galiausiai surašę būtent šiuos tikslus, uždavinius, susitarimus, procedūras, galėsite lengviau veikti. Ar komandos nariams aiškus įstaigos tikslai? Ar jie save su jais sieja? Ką manote apie pristatytą būdą tikslams išsigryninti? Kokios būtų išliekamosios vertybės ir rizikos, jei taikytume šį būdą savo komandoje? Atvirojo darbo su jaunimu kokybės standartai, kaip pagalba atstovauti savo veiklai. Kalbėdami apie atvirojo darbo principus, minėjome, kad principai yra tarsi tvora, kuri apibrėžia jūsų teritoriją. Atpažindami savo teritoriją, galite lengviau suvokti, kas priklauso jums, kas ne. Kokie yra jūsų lankytojai, veiklos, vertybės, sprendimai. O dabar įsivaizduokite, kad oro balionu leidžiatės iš viršaus ir matote savo tvoros liniją. Nusileidę dar žemiau, pradėsite matyti, kas yra jūsų teritorijoje daržas, takelis, komposto vieta, sandėliukas, pavėsinė. Tai tam tikras jūsų kiemo planas. Atvirajame darbe tokį paveikslą iš oro baliono padeda pamatyti jūsų komandos kokybės kriterijai. Kokybės kriterijai nustato, kas minimaliai turi būti atlikta, kad atvirasis darbas su jaunimu būtų laikomas kokybišku. Daugumas ryčių turi savo kokybės kriterijus. Galbūt gydytojams tai būtų pasveikę pacientai ir pasiteisinęs gydymo plano sudėliojimas. Kaimo turizmo sodybos savo paslaugų kokybę matuoja gandriukais. Tai sistema, kuri padeda greitai atpažinti, ką įstaiga siūlo. Tačiau kiekviena sodyba be bendrųjų standartų turi savo specifiką. Pavyzdžiui, siūlo ypatingų veiklų vaikams arba ten tiesiog bendraujama su šeimininkais. Lygiai tas pats galioja ir atvirajame darbe. Yra bendrieji kokybės standartai ir aprašai, bet kiekvienai įstaigai rekomenduojama turėti savo aprašą, kuriame labiau atsispindėtų tos įstaigos specifika ir pati komanda būtų įsivardijusi, ką laiko kokybišku darbu. Pavyzdžiui, ta specifika gali būti jūsų profilis ugdyti jaunuolius per patyriminės arba meninės veiklas, dirbti su jaunimo hebrytėmis arba individualiai, o gal jūsų komanda sieks, kad jaunuoliai labiausiai turi išmokti konstruktyviai elgtis kilus įtampoms ir tada pagerės kitų jų gyvenimo sričių kokybė. Tai tik keli iš daugybės galimų pavyzdžių. Taigi kiekvienam darbo laukui kokybės kriterijai bus saviti, bet visi jie atsako į šiuos klausimus. Kas konkrečiai mūsų atvirai darbą su jaunimu vykdančiai įstaigai, padaliniui, komandai yra kokybė? Iš ko atpažįstame, kad dirbame kokybiškai? Tai gali būti ne tik kokybiniai, bet ir kiekybiniai rodikliai. Šiame gide skiriame dėmesio kokybės kriterijams todėl, kad juos įsivardijus lengviau atstovauti atvirojo darbo įstaigų veiklai. Paaiškinsime, kaip tai vyksta. Konsultuodami atvirai darbą su jaunimu vykdančias įstaigas, padalinius neretai išgirstame, jog darbuotojai organizuoja renginius, nes to reikalauja steigėjai, vadovai, tuo atveju, jei įstaigoje atvirai darbą su jaunimu vykdo padalinys. Jie nori matyti veiklą ir suprasti, ką finansuoja. Taip steigėjai ar vadovai tarsi prašo jiems suprantamo ir atpažįstamo įrodymo, dalis jų renginių, kiek jis supranta, kaip viena iš kokybės matavimo vienetų. Čia jau galima užmegzti dialogą, atvirai darbą vykdanti komanda sakytų. O, atsiprašome, bet renginiai nėra tai, kuo matuojame atvirojo darbo sėkmę. Savo įstaigos kokybę matuojame štai kuo. Tas štai kas gali būti laikas, kai veikia saugi erdvė, kurioje dirbo darbuotojas. Individualaus lydėjimo valandų skaičius. Tie atvejai ir situacijos, kai suteikite jaunuoliams paramą ir taip toliau. Tai būtų dialogas, kurio metu užsimegztų abipusis supratimas ir abi įstaigos galėtų būti tuo, kuo suvokia save esant. Būdami atviri ir atstovaudami tai, kuo tikite, suteiksite vertę darbui, kurį išties atliekate ir padėsite steigėjams, vadovams geriau suvokti jūsų darbą. Kartais visą konsultaciją skirdavome tam, kad centras apžvelgtų. Sąmoningai vartojame šį žodį, nes kokybės standartų gryninimas yra ilgas procesas, kaip ir darbas su tikslais. Kuo matuoja darbo kokybę? Konsultacijos pabaigoje darbuotojai atrodydavo labiau pasitikinti savimi, skyrė laiko įsivardyti svarbius darbus, kuriuos jie daro. Toliau norėtume detaliau pristatyti, kaip atvirojo darbo su jaunimu komanda gali susikurti savo kokybės standartus ir į ką svarbu atsižvelgti. Pirmiausia, kokybės standartai turėtų būti paprastas, lengvai skaitomas dokumentas. Galite vartoti neformalias sąvokas, kurios leidžia tiksliai įvardyti kai kuriuos jūsų įstaigoje vykstančius procesus. Galite temas vardyti punktais. Kokybės standartų galiojimo laikas gali būti keleri metai. Galbūt ilgainiui pradėsite jausti, kad parašyti dalykai ima netitikti realybės. Tada ko gero bus pats laikas susėdus drauge juos atnaujinti. Atnaujinti kokybės standartus taip pat rekomenduotina, jei įstaigoje vyko didelė komandos kaita arba buvo keičiama struktūra. Yra keletas būdų, kaip galima rengti kokybės standartus. Jei visas dalis rengs visą komandą kartu, tai užims daug laiko, gali būti sunku moderuoti procesą, o žmonės pavargs nuo informacijos gausos. Todėl kai kurias dalis gali parengti atskiri žmonės, ypač tas, kurios konkretesnės, kur reikia prašyti įstaigoje taikomas procedūras. Tuomet dokumentas gali būti persiųstas kitiems analizei bei komentarams pateikti. Paskutiniame etape turėtų būti diskutuojama, koks bus galutinis dokumento turinys ir formuluotės. Kaip ir tikslams iškelti, šiam darbui reikia laiko. Net jei galutinių kokybės standartų apipavidalinimą atliks vienas žmogus, turėtumėte suplanuoti bent vieną darbo dieną padirbėti kartu su visa komanda. Toliau pateikiame temas, kurios paprastai būna aprašytos kokybės kriterijuose. Jei manote, kad kai kurios temos jums neaktualios, galite jų neimti arba pridėti kitų. Klausimai lentelėse yra tik gairės, kurios jums gali padėti įvardyti kriterijus. Pagalvokite, ką jums svarbu šiomis temomis pasakyti. Lenteles naudojame tik tam, kad būtų lengviau skaityti. Pildydami savo įstaigos kokybės standartus, galite juos užrašyti tiesiog tekstu. Pirmas. Jūsų įstaigos padalinio komandos atvirojo darbo su jaunimu koncepcija. Tikslai. Čia galite parašyti pagrindinius 4-6 tikslus, kuriuos esate įsivardyje. Tikslinė grupė. Kiek galite apibrėžkite tikslinę grupę, su kuria dirbate? Amžių, iš kur yra tie jaunuoliai? Ar dirbate tik su jaunais žmonėmis, ar ir su jų šeimos nariais? Bendruomenė. Įstaiga. Koks pagrindinis jūsų darbo principas? Parašykite pavadinimą ir savais žodžiais apibūdinkite, kas turėtų vykti įstaigoje, padalinyje, komandoje, jei ji veiktų kokybiškai. Kokį poveikį tiksliniai grupiai darys jūsų įstaiga, jei ji veiks kokybiškai? Kas pasikeis jūsų gyvenime? Galimos paslaugos ir veiklos. Išvardykite paslaugas, kurias tam tikrų dažnumų teikia jūsų įstaiga, padalinys. Be susitikimo erdvė su jaunuoliais gal organizuojate stovyklas, teminius užsiėmimus, išvykas, turnyrus, specialias grupes skirtingų lyčių atstovams ir panašiai. Antras – struktūra. Techninė bazė. Kokias techninės galimybės, įrangą, patalpas turite ir galite naudoti pirmame punkte išvardytoms veikloms? Ar turite biurą, kuris būtų atskirtas nuo susitikimo su jaunuoliais vietos? Gal turite atskirą konsultavimo erdvę? Darbo valandos, kai esate pasiekiami jaunuoliams. Jūsų kontaktinės darbo valandos turėtų būti kiek įmanoma reguliarios, skaidrios ir viešai žinomos. Taip pat kokybės standartuose turėtų būti įvardytos nekontaktinės darbo valandos. Galite įvardyti, kam jos bus skirtos. Trečias – proceso kokybė. Darbuotojų vaidmenys ir funkcija. Kaip suprantate, darbuotojų funkcija savo įstaigoje padalinyje, koks jų vaidmuo, kokia užduotis bendraujant su jaunais žmonėmis, išklausant jų iniciatyvas, palaikant ryšius su partneriais, įgyvendinant projektus. Gairės veiklai darbui su jaunuoliais. Proceso eiga. Aprašykite procesą, kurį taikote bendraudami su jaunuoliais. Kas vyksta pirmoje fazėje, kai užmezgate kontaktą? Kaip kinta darbuotojo vaidmuo toliau bendraujant? Aprašykite procesą, kai jaunuoliai įgyvendina iniciatyvas arba projektus. Ką kartu sutarėte iš pradžių, kaip dalietės darbus ir atsakomybės, kaip metodiškai įtraukiate jaunuolius. Kaip skatinate refleksiją, kaip organizuojate įsivertinimą? Veiklų pasiūla. Kaip jūsų komandoje atsiranda veiklos? Kurioms veikloms teikiate prioritetus? Pagal ką jas atsirenkate, jei kyla dilemų? Ar turite minimalų dalyvių skaičių veikloms, pavyzdžiui, jei einate į žygį, tai turi dalyvauti bent 7 žmonės? Jei veiklas organizuoja jaunuoliai, ar būtinai turi dalyvauti darbuotojas? Koks jo vaidmuo? Susitarimai. Kaip kuriate susitarimus, kokiais būdais informuojate naujus jaunuolius apie esančius susitarimus? Pagalvokite, kokie susitarimai svarbus susitikimo su jaunuoliais erdvėje ir kokie jų įgyvendinimuose iniciatyvose. Kokią reikšmę jums turi susitarimai? Kaip reaguojate į jų laužimą? Ar galimos išimtys? Ar susitarimai kinta? Kada jie kinta? Kas tuomet dalyvauja? Kaip tai organizuojama? Ketvirtas. Rezultato kokybė. Atvirojo darbo įstaiga bus sėkminga, kai. Čia aprašykite kriterijus, iš ko atpažinsite, kad veikiate sėkmingai. Kriterijai turi būti konkretūs, atpažįstami veiksmai. Pamąstykite apie jaunimo įsitraukimą, jų tarpusavio bendravimą, atsakomybės prisiėmimą, bendradarbiavimą, darbo metodus, kontaktą su jaunimo aplinka. Gal tose srityse yra kriterijų, kurie padės atpažinti, ar darbas atliekamas kokybiškai. Jaunuolių grįžtamasis ryšys. Kaip atpažinsite, kad jūsų veiklos atitinka jaunuolių poreikius ir daro ugdomą poveikį? Galbūt analizai padės lankytojų skaičiaus svyravimas, kintantis įsitraukimas į veiklas, tiesioginis ir netiesioginis grįžtamasis ryšys. Labai svarbu, kad grįžtamasis ryšys būtų užfiksuotas ir renkamas. Kur kaupsite šią informaciją? Dokumentacija. Dokumentacija yra labai svarbi jūsų veikloms atstovauti, nes remdamiesi ją galite įvardyti faktais pagrįstus rezultatus, išlaikyti testinumą, perduoti informaciją savo kolegoms. Aprašykite, ką dokumentuosite, kokiu reguliarumu tai atliksite, kas tai darys. Kartais realybė gali būti šiek tiek kitokia, nei nusimatėte kokybės standarte. Tarkime, parašysite, kad norėtumėte palaikyti kontaktą su bent 30 jaunuolių, bent kartą per 2 savaites. Tai savo kokybės standarte vadinsite reguliariu kontaktu, kurio nors metu gali nutikti, kad šis skaičius gerokai sumažės. Tada komandai bus užduotis paanalizuoti, kodėl taip nutiko. Gali būti, kad kas nors pasikeitė rajono infrastruktūroje, tarkime, atsirado daugiau paslaugų jauniems žmonėms. Jūsų įstaigoje sumažėjo darbuotojų, kurie geba kurti santykį. Taigi galbūt laikas pakeisti kai kurias kokybės standarto vietas. Tačiau galbūt tai yra kažkas, kam galite ir norite daryti įtaką. Tuomet šią temą reikėtų įtraukti į metų tikslą ir numatyti, kaip to bus siekiama. Turėdami aišku kokybės standartą ir patys galėsite lengviau suprasti, kaip dirbate, ir aiškiau pagrysite savo darbą steigėjams ir finansuotojams. Taip pat gali atsitikti taip, kad padalinys komanda sukūrė savo atvirojo darbo su jaunimu veiklos standartą, veiklos planą, bet jie nėra integruoti į visos įstaigos veiklą. Šiuo atveju svarbu siekti, kad padalinio suplanuoti veiksmai, kokybės standartai būtų įtraukti į bendrus įstaigos planavimo dokumentus. Tokioje situacijoje labai svarbus visos įstaigos vadovo vaidmuo, nes be minėto vadovo palaikymo bus sudėtinga užtikrinti aiškę atvirojo darbo su jaunimu vietą visoje įstaigos struktūroje. Reikia suprasti, kad ne tik atvirojo darbo su jaunimu komanda, tačiau ir įstaigos vadovas turi gebėti identifikuoti atvirojo darbo su jaunimu tikslą bei principus. Tai tampa ypač svarbu, jeigu atvirasis darbas su jaunimu nėra vienintelė įstaigos veiklos sritis. Kokį pokytį galėtų sukurti kokybės standarto sukūrimas jūsų įstaigoje? Kokie iki šiol įstaigoje naudoti aprašai ar dokumentai atitinka kokybės standarto dalis? Su kokiais sunkumais galite susidurti jį kurdami? Kaip galite juos įveikti? Kaip atvirasis darbas su jaunimu atrodo bendroje įstaigos, kurioje dirbu struktūroje, veiklos plane? Metų įvertinimas ir planavimas. Prisiminkite tikslų skyriuje pateiktą citatą iš Alisos stebuklų šalyje. Pagal ją, metų įvertinimas ir planavimas ne tik nurodo kelią, kuriuo įstaiga turėtų eiti, bet ir priemonės, kurios padės keliauti. Vietas, kur atsigausite. Be to, tai sako, kaip keliaudami bendrausite ir kiek laiko būsite kelyje. Metų įvertinimas ir planavimas jums gali padėti. Tikslingai judėti link atvirojo darbo su jaunimu vizijos. Įsivardyti metų tikslus ir numatyti priemonės, kuriomis jūs sieksite. Pasidalyti atsakomybės komandoje taip, kad suplanuoti veiksmai neliktų be šeimininko. Numatyti, kaip matuosite pasiektą sėkmę ir pokytį. Įsivardyti, ko pasiekėte, atpažinti pokyčius, išskirti priemonės, kurios veikia efektyviausiai, taigi mokytis iš patirties. Išsigryninti kiekybinius ir kokybinius rezultatus. Įvertinimo ir planavimo laukas. Gali kilti klausimas, kokias temas, kokius procesus reikėtų planuoti ir vertinti, norint pasiekti minėtų rezultatų. Šiam laukui apibrėžti rekomenduojame naudoti Katzenbacho bei Smito sukurtą modelį 1992, kuriame įvardijame esminį sėkmingą komandinį darbą garantuojantys elementai. Jis atrodo šitaip. Komanda, asmuo, produktas, tikslas, procesai. Komandos asmens viršūnė apima su komandos nariais susijusias temas. Čia svarbu, ar atliepiami ir kaip atliepiami komandos narių poreikiai, kur yra erdvės, kur komandos nariai gali diskutuoti, išreikšti savo nuomonę ir būti išgirsti. Procesų viršūnė analizuoja, kokiais būdais priimami sprendimai, dalijimosi atsakomybėmis, suteikiama pagalba emociškai sunkiomis situacijomis. Čia galima analizuoti, kaip komandoje elgiamasi įvykus konfliktams ir kaip jie sprendžiami. Produkto tikslo viršūnė apibrėžia su tikslais ir rezultatais susijusias temas. Analizuojant šį temų lauką, rekomenduojama atsakyti į klausimus, kokie yra įstaigos tikslai, ar komandoje šie tikslai vienodai suvokiami. Kokių tikslų ir rezultatų jau pavyko pasiekti, su kokiomis kliūtimis susiduriama jų siekiant. Vadovaujantis šiuo modeliu sėkmingas komandinis darbas vyksta tada, kai tarp visų trikampio viršūnių bus balansas, tai yra jei visos viršūnėse įvardytos temos bus panašiai vertinamos ir svarbios. Taip pat labai svarbu, kad komandos nariai turėtų vieningą nuomonę apie tai, koks yra visų šių viršūnių turinys, pavyzdžiui, koks yra siekiamas rezultatas, kokiomis procedūromis tuo bus siekiama ir panašiai. Organizuojant metų įvertinimą ir planavimą, rekomenduojame pirmiausiai įsivardyti, kokias temas kiekvienoje trikampio viršūnėje svarbu išanalizuoti ir įsivertinti būtent jūsų komandai. Jei rinkdami temas pastebėsite, kad skirtingose ašyse jos pasiskirsto netolygiai arba dėl jų nėra vienodo sutarimo, tai gali būti gairė tobulinti jūsų komandinį darbą. Tarkime, jei turite daug temų, procesų ir rezultatų viršūnėse, bet mažai komandos dalyje gali reikšti, kad sukūrus papildomų erdvių komandiniam bendravimui, geriau įsiklausius ir išgirdus kiekvieną komandos narį pagerės jūsų bendro darbo kokybė. Arba atvirkščiai, per didelis susitelkimas ties komandos nariais gali stabdyti komandos dinamiškumą ir judėjimą tikslų link. Į ką svarbu atsižvelgti organizuojant metų įvertinimą ir planavimą? Dažniausiai metų planavimas ir įvertinimas apima kalendorinius metus. Prasidedant metams įstaigos, padalinio metai suplanuojami, o baigiantis įsivertinami. Įsivertinant metus mokymasis taip pat vyksta kolbo rato principu. Tiek planai, kurie buvo sunkiai įgyvendinami, tiek tie, kurie buvo įgyvendinti puikiai, padeda jums mokytis. Pati refleksija apie tai praplečia jūsų suvokimo lauką. Planuojant metus, svarbu šiuos suvokimus įtraukti, būtent tai skatina įstaigos augimą. Priklausomai nuo komandos dydžio, turimo laiko ar poreikio, planavimas ir įvertinimas gali trukti nuo vienos iki kelių dienų. Kartais komandos pasirenka dirbti 2 dienas iš eilės, kartais tarp įvertinimo ir planavimo gali būti keleto dienų ar savaičių pertrauka. Metų planavimas ir įvertinimas vyksta dalyvaujant visai komandai. Jei kuris nors komandos narys negali, pasvarstykite, ar neverta rasti kitos datos. Kai kurioms įvertinimo ir planavimo temoms veikiausiai reikės pasiruošti iš anksto. Pavyzdžiui, išanalizuoti rašytinius dokumentus. Nepamirškite to, planuodami laiką. Jei įstaigoje veikia keli skirtingi padaliniai, dirbantys atvirai darbą su jaunimu, už kurių veiklą yra atsakingos skirtingos komandos, paprastai planavimas ir įvertinimas vyksta pirmiausia tose mažesnėse komandose, o vėliau rezultatai būna pristatomi bendrame susitikime. Taip yra sukuriamas bendras įstaigos veiklų planas. Labai svarbu, kad įstaigoje kas nors prisimtų atsakomybę už veiklų plano sukūrimą ir jei tai nėra priskirta jaunimo darbuotojams, už tai yra atsakingas įstaigos vadovas. Tuo atveju, jeigu už atvirąjį darbą įstaigoje atsakingas atskiras padalinys arba komanda, svarbu dalyvauti bendrose įstaigos planavimo sesijose siekiant didesnio suderinamumo tarp atvirojo darbo tikslų ir kitų įstaigos tikslų. Rekomendaciniai įvertinimo ir planavimo klausimai. Čia pateikiame metų įvertinimo klausimus, kuriais galite vadovautis, jei jaučiate, kad jie jums gali būti naudingi. Pagalvokite apie dokumentus, kurie jums svarbus metams planuotis. Tai gali būti metų planas, protokolai, projektų paraiškos, dokumentacija ir panašiai. Metų įvertinimo tikslas yra ne tik įvardyti, kas įvyko ir buvo pasiekta, bet ir suvokti, kas įvyko kitaip, nei buvo planuota ir kas nesisekė. Dėl to labai svarbu, kad komandoje gebėtumėte kritiškai analizuoti savo darbo patirtį. Kokie tikslai buvo keliami šiems metams? Svarbu prisiminti tiek kiekybinius, tiek kokybinius tikslus. Taip pat labai svarbu išanalizuoti, kokią savo veiklos sritis planavote keisti, stiprinti. Per metus vykusios veiklos jų kryptys ir intensyvumas veikiausiai atspindėjo tikslus. Jei taip nebuvo, komandai rekomenduotina paanalizuoti, dėl kokių priežasčių taip nutiko. Kiekybinis ir kokybinis vertinimas. Kokios veiklos vyko ir kuo jos buvo svarbios? Kiek žmonių dalyvavo? Reikėtų juos kategorizuoti pagal dalyvavimo kokybę. Pavyzdžiui, tik dalyvavo veiklose, palaikė nuolatinį santykį, vyko jų asmeniniai pokyčiai. Kiek žmonių buvo įtraukta į veiklų įgyvendinimą – darbuotojų, savanorių. Komandinis darbas. Kas sudarė komandą? Kaip vyko komandinis darbas šiemet? Kas buvo stipru? Kur kildavo sunkumų? Mokymasis iš patirties. Ką supratote analizuodami metus? Kalbant apie metų planavimą, iš esmės turime juos kelių lygių. Esame didelė organizacija, tad įprastai prieš sezono pradžią turime 2 dienų trukmės vadinamasias darbuotojų dienas. Per jas visi drauge nagrinėjame aktualias temas, išskiriame metinius prioritetus, nusimatome renginius, vėliau susėdame komandomis ir dirbame analogišku principu. Dirbantieji su jaunimu įprastai rugsėjo pradžioje, vadinamąją planiorkę, per ją susidėliojame ne tik pusmečio tikslus uždavinius, bet ir kalbame apie jaunuolių grupę ir individualius atvejus. Mūsų komandos susitarimus, atsakomybės, darbo ir susirinkimų laikus ir panašiai. Po pusmečio peržiūrime, kaip mums pavyko, kas pavyko, kokiu buvo trukdžių, o gal kas naujo iškilo. Iš esmės planavimas mums duoda tam tikrą veiklos struktūrą, leidžia nuolat tikrintis, kur esame, kuria kryptimi judame, kaip judame. Kitas svarbus dalykas – tokiu būdu pamatome ir tendencijas ar dėsningumus. Pavyzdžiui, turime jaunuolių individualių situacijų peržiūras 2 kartus per metus. Manau, kad svarbiausia tai, kad planuodami mes nustatome kryptis patys sau ir veiklai, o tai aiškiau apibrėžia įsipareigojimus, suteikia daugiau atsakomybės ir leidžia po kiek laiko pasitikrinti ir įvertinti tiek save, tiek kolegas. Be to nemanau, kad užtenka daryti tik vieną įsivertinimą, tikslingiau daryti juos 2. Eglė Došienė, palaimintojo Jurgio Matulaičio vaikų ir jaunimo padalinio vadovė. Čia pateikiame metų planavimo klausimus, kuriais galite vadovautis, jei jaučiate, kad jie jums gali būti naudingi. Planuojant metus, pirmiausia, reikėtų peržvelgti metų įsivertinimą, jei toks vyko. Jei jo nebuvo, pagalvokite, kokių pamokų turėjote, ką svarbaus komanda suprato. Svarbu, kad planuojant metus tai atsispindėtų ir padėtų jums augti iš įgytos patirties. Prisiminkite, kokius projektus planuojate vykdyti kitais metais, ką jie apims. Taip pat tai turėtų atsispindėti planuose. Tikslai artėjantiems metams. Kokie pagrindiniai tikslai yra keliami šiems metams? Kokiomis veiklomis sieksime kiekvieno iš šių tikslų? Kokie bus kokybiniai ir kiekybiniai tikslų vertinimo kriterijai? Kokias paslaugas teiksime šiais metais? kiek ir kokių grupinių išvykstamųjų veiklų planuojame. Komanda. Kas sudarys komandą? Kokios bus komandos narių atsakomybės? Kaip bus organizuojamas komandinis darbas? Kokybė, pokytis. Kokius tris esminius dalykus norime išlaikyti ir šiais metais? Kokie bus pagrindiniai pokyčiai, kurių siekiame šiais metais lyginant su praėjusiais? Ką reikia keisti organizuojant centro veiklas, skirstant resursus ir taip toliau, kad šis pokytis įvyktų? Rekomenduojama sudaryti laiko planą, kuris padėtų sekti ir žymėti, kas jau įgyvendinta. Kaip užtikrinsite, kad tai, ką užsibrėžėte, čia bus naudojama ir peržiūrima? Mokymasis iš patirties. Ką iš ankstesnių patirčių panaudosite šiais metais? Kokias temas jums būtų svarbu išanalizuoti pagal pristatytą komandinio darbo modelį? Jei šio modelio dar netaikote, kokią pridėtinę vertę jums gali suteikti metų planavimas ir įsivertinimas? Kas jūsų organizacijoje būtų už tai atsakingas? Kokie turėtų būti pirmi žingsniai? Darbuotojų psichohigiena. Dirbdami su jaunais žmonėmis, susidurime su įtampa keliančiomis situacijomis, kurioms suvokti reikia erdvės. Dažnai prisideda ir kitų stresą keliančių faktorių. Įtampos komandoje, dideli darbo krūviai, sunkumai bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir panašiai. Atsiranda rizika, kad žmogus gali perdegti, prarasti motivaciją, dirbti, pradėti neadekvačiai elgti situacijose, kurios susijusios su įtampų šaltiniais, iškrypti iš savo profesinio vaidmens. Priemonių, kurios padeda to išvengti visumą, yra vadinama psichohigiena. Psichohigienos tikslas yra padėti žmogui suvokti ir perdirbti psichinę įtampą keliančias situacijas. Yra nemažai priemonių, kurios jau įprastos taikomos ir iš dalies atlieka šią funkciją. Pirma. Neformalus bendravimas, kuriame darbuotojai gali gauti palaikymą. Svarbu, kad darbuotojai turėtų galimybę darbo metu pabendrauti neformaliai, pasidalyti, kas jiems svarbu emociškai. Tai gali būti bendri pietus ar lankstumas skirti laiko svarbioms temoms atsiradus spontaniškam poreikiui. Norime atkreipti dėmesį, kad to, kaip vienintelės psichohigienos priemonės, nepakanka. Bendraudami neformaliai darbuotojai dažniausiai nekalba apie sudėtingesnės emocinės temas. Tam reikia specialios erdvės, moderavimo ir išlaukimo. Antra. Susirinkimai, kuriuose galima pasidalyti rūpimomis situacijomis, išgirsti kitų reakcijas. Susirinkimai turi vykti iš anksto numatytų reguliarumu, juose dalyvauja kiek įmanoma visi komandos nariai. Rekomenduojama, kad temos komandai būtų iš anksto žinomos, nes tai leidžia darbuotojams iš anksto pasiruošti, o tai suteikia susirinkimams produktyvumo. Susitikimai gali būti organizuojami įvairiai. Kai kuriuose įstaigose juos inicijuoja ir moderuoja vadovaujantis asmuo, kartais rotacijos principu tai daro visi kiti komandos nariai. Trečia. Atvejų analizės. Tai sistemingas metodas, padedantis įsigilinti, kas lypi su klientu susijusioje situacijoje ir ką pirmiausia reikėtų daryti siekiant pokyčių. Šis būdas taip pat padeda sumažinti emocinę įtampą, pereiti iš emocinio intensyvumo į racionalesnį lygmenį, suplanuoti, kokie veiksmai padėtų. Atvejų analizės metu labai svarbu pirmiausia išgirsti ir suprasti darbuotoją, kuris išgyvena tą situaciją, o tik vėliau pereiti prie situacijos analizės ir galiausiai prie sprendimų siūlymo. Paprastai komandose būna gana sudėtinga susilaikyti nuo greito sprendimų siūlymo, o tai rodo, kad užuot įsigilinę į situaciją, esame linkę ją spręsti. Tokie skubotai priimti sprendimai neretai neveda į pokytį. Supervizijos. Supervizijas kaip priemonę norėtume pristatyti išsamiau. Pastaraisiais metais tai vis labiau taikoma socialinio darbo įstaigose. Supervizija turi konkrečią formą ir ši forma svarbi priimant sprendimą, ar norėtumėte tai įgyvendinti savo komandoje ir planuodamiesi metų veiklas. Supervizija tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms ir organizacijoms norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji patys mokosi tas problemas išspręsti. Supervizija gali būti atliekama trimis formomis. Individuali supervizija. Supervizorius ir supervizuojamasis aptarė įvairiausias su darbu susijusias temas. Komandinė supervizija, joje paprastai dalyvauja visi komandos nariai. Pagrindinė tema yra komandinis darbas, jo efektyvumas įtampos komandose. Grupinė supervizija, joje dalyvauja tos pačios grandies skirtingų įstaigų darbuotojai, tai reiškia analogiškas arba labai panašias pareigas užimantys asmenys, tarkime vadovai, jaunimo darbuotojai, medicinos slaugytojos ar panašiai. Rekomenduojama, kad tokių supervizijų dalyviai turėtų kiek įmanoma mažiau sąsajų vieni su kitais, nors nepaisant Lietuvos dydžio tai ne visada lengva. Paprastai grupinė supervizija būna organizuojama įgyvendinant didesnius projektus arba renkama įvairiuose miestuose supervizorių iniciatyva. Informacija apie tai paprastai būna platinama internete. Yra galimos mišrios formos, bet tai turi būti individualiai sutarta su jūs konsultuosiančiu supervizoriumi. Jei galvojate išbandyti superviziją savo įstaigoje, jums svarbu atsižvelgti į šiuos aspektus. Supervizijai būtinas procesas, tai reiškia veikiausiai turėsite susiplanuoti, kad vyks daugiau susitikimų. Įprasta trukmė yra 5-10 kartų. Konkrečiau tai priklauso nuo individualaus sutarimo su supervizoriumi. Kaip ir kuriant santykį su jaunuoliais, supervizijoje labai svarbu, kad susikurtų pasitikėjimų grįstas ryšys ir tik tada pokytis ima vykti intensyviau. Ar atpažįstate temas, kurias supervizijos būdu galima spręsti jūsų įstaigoje? Kokia supervizijos forma jums būtų tinkamiausia? Ar pažįstate įstaigų, kurios turėjo superviziją? Kokia buvo jų patirtis? Apie autorę. Mano pirmoji pažintis su atviruoju darbu buvo Vokietijoje, kai savanoriavau Treberhifle, Dresdene 2001-aisiais. Su mobiliaja socialinių darbuotojų komanda 4 kartus per savaitę vykdavome į vis kitus miesto rajonus, o vieną dieną jaunimas ateidavo pas mus. Ten, evangeliškoje socialinio darbo aukštojoje mokykloje, pradėjau ir 2007-aisiais baigiau socialinio darbo ir socialinės pedagogikos studijas. 2015-aisiais baigiau supervizijos studijas. Po studijų grįžusi į Lietuvą įsitraukiau į atvirojo darbo lauką. Ėmiau dirbti, vėliau vadovauti atvirajam jaunimo centrui, taip pat įvairiomis formomis, mokymais, individualiomis konsultacijomis, supervizija, leidiniu konsultavau atvirojo darbo įstaigas. Po darbo atvirajame jaunimo centre mano profesinis laukas plėtėsi ir su Patria kolegėmis ėmėme plėsti formas, kurios padeda jauniems žmonėms stiprėti savarankiškam gyvenimui. 2009-aisiais įsteigėme lydimą į būstą globos namuose augusiems jaunuoliams, kūrėme ir analizuodami patirtį tobulinome koncepciją. Steigiant tokį būstą, man buvo ypač svarbu, kad suvokimai, kaip tai veiks, kilo iš refleksijos ir konsultacijų su kitais šioje srityje dirbusiais kolegomis, taigi per patirtį ir jos analizę sukūrėme iki šiol veikiantį modelį. Kuo daugiau dirbu su jaunais žmonėmis ar šalia jų, tuo labiau suvokiu, kokios didelės formų įvairovės reikia norint atliepti jų individualius poreikius ir gyvenimo situacijas. Šis ieškojimų dialogo, tylių sėkmių kelias yra man labai įdomus ir motyvuoja tolesnėms veikloms. Rita Škredaitė Vrubliauskė. Atvirojo darbo su jaunimu gidas. Kokybės link. Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vilnius 2017 metai. Įgarsino Lietuvos aklųjų biblioteka. Skaitė Audrius Čeikauskas. Vilnius 2018 metai.